สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่ในรายการ Market Talk รายการที่จะพาคุณไปเจาะลึกโลกของการลงทุนแต่จะลึกแค่ไหนไปตามดูกันค่ะ
ลึกจนรู้เท่าทันจักรวาลแห่งการลงทุน
A rough week for the banking industry.
The collapse of Silicon Valley Bank.
The second biggest bank collapse in US history.
ลึกจนเข้าใจความเป็นไปของตลาดเจาะลึกพร้อมกับเหล่ากูรูมากมายใน Market Talk
สวัสดีค่ะต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Market Talk นะคะเมื่อกี้พยายามนั่งนึกอยู่ว่าจะเก๊กหน้าให้เหมือนในแบบทีเซอร์ก่อนเข้ารายการดีไหมครั้งที่แล้วเป็นการเห็นครั้งแรกเนาะสัปดาห์ที่แล้วรู้สึกไม่ตรงปกจริงๆทุกคนวันนี้พยายามแต่งหน้าทำมาแบบให้เหมือนวันนั้นมากที่สุดนะก็ยังไม่เหมือนอยู่ดีมันเลยเป็นบทข้อสรุปอย่างนึงให้แต่ได้ค่ะว่าการที่เราตั้งใจว่าอยากจะทำอะไรให้มันเหมือนเดิมในทุกๆครั้งมันยิ่งเป็นแรงกดดันให้เราทำผิดพลาดได้นั่นเองแต่มันคนละเรื่องกันนะทุกคนความตั้งใจที่มันเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ดีแต่สิ่งผลลัพธ์ที่ออกมาอาจจะต้องอย่าคาดหวังมันเยอะค่ะนั่นเองมีสาระเปล่าไม่รู้นะแต่วันนี้ค่ะอยากชวนทุกคนมาคุยกันเพราะว่าเป็นการเจอกันในครึ่งปีหลังของปี2567อย่างเป็นทางการก็เลยอยากจะชวนทุกคนมานั่งพูดคุยกันค่ะว่าในช่วงครึ่งหลังของปีนี้เตรียมตัวกันยังไงบ้างมีเรื่องอะไรที่แบบรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาหนักอกเป็นประเด็นที่กดดันเราอยู่หรือเปล่าก็ถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรไงก็สามารถพิมพ์เข้ามาตอนไลฟ์ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะได้ให้กูรูของเราซึ่งในวันนี้เขาเคยมาออกแล้วเมื่อ3เดือนที่แล้วและครึ่งปีหลังก็เลยต้องเชิญมาอีกทีหนึ่งพี่หยงนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะพี่หยง
สวัสดีแต่สวัสดีครับท่านผู้ชม
จะบอกว่าแอบตกใจเล็กน้อยเพราะพี่หยงรับปากปุ๊บแล้ววันนี้เห็นตอนเช้า YouTube เด้งเข้ามาอ้าวรับบทคู่กับคุณปั๊บอีก1วันยังรู้ฟังอยู่ไหมเนี่ย
ควงกะเช้าเย็น
สบายดีไหมคะ
สบายดีครับสวัสดีครับคุณกระแต
โอเค
คุณกระแตควรก็ต้องมาสนุกรายการนี
้ยินดีมากๆเลยค่ะวันนี้เนี่ยที่ชวนมาเพราะมีคำถามในใจอันแรกเลยพี่หยงที่อยากรู้เพราะว่าปีนี้ใครๆก็พูดว่ามันน่าจะเป็นปีที่ดีขึ้นกว่าปีที่แล้วแต่สิ่งที่เราเจอกันมาในช่วงของครึ่งปีแรกไม่แน่ใจว่าจะยังใช้คำว่าดีกว่าปีที่แล้วได้ไหมโดยเฉพาะถ้าดูทางฝั่งของตลาดหุ้นไทยแต่ขอรีแคปสั้นๆนิดนึงจำได้ว่าครึ่งปีไตรมาสแรกที่ชวนพี่หยงมาเราก็แบบมาคุยกันเนี่ยเราก็แบบสรุปรวมดูว่าไตรมาสแรกดูมีความหวังไหมพี่หยงก็บอกว่าก็ดีนะเวียดนามยุโรปทองคำเนี่ยดูแบบทุกอย่างมันขึ้นได้หมดเลยแต่คราวนี้ขอเปลี่ยนคำถามนิดนึงค่ะเอาเป็นว่าถ้าวันนี้พี่หยงต้องตอบใหม่สรุปภาพในช่วงของครึ่งปีแรกอะไรที่เป็นไปตามคาดและอะไรที่ไม่เป็นไปตามคาดและอะไรที่เกินคาดบ้างคะ
เยอะทุกอย่างไอ้ที่เป็นไปตามคาดก็คือว่าผมนะผมตอนนั้นมาออกกับคุณกระแตก็คือเอาวิวปีต้นปีเนาะเอาวิวปีมัน24ทั้งปีแล้วเราฉายบอกว่าครึ่งปีแรกเราใช้ธีมคําว่า disinflation boost พูดง่ายๆว่ามันบูสต์อ่ะมันจังหวะมันกําลังแบบปี๊ดอ่ะนะก็คือว่าเงินเฟ้อลงจะเป็นแบบจะเป็นเหตุผลให้ทุกสินทรัพย์วิ่งอันนั้นคือผมว่าภาพใหญ่ที่เรามองถูกแล้วกันเป็นภาพใหญ่ก็คือสินทรัพย์เสี่ยงจะวิ่งดีครึ่งปีแรกแต่บางคนถ้าอยู่ในตลาดหุ้นไทยเดี๋ยวก็บอกว่าไม่จริงอันนี้ของภาพรวมนะตลาดหุ้นโลกแล้วกัน MSCI World ACWI New High นะครับก็มาหมดอ่ะ US Europe ครึ่งปีแรกเราคอ US Europe ซึ่งก็มาอันนั้นคือที่เรียกว่าถูกต้องเข้าเป้านะครับจีนก็ถ้าเทียบกับต้นปีผมว่าเน็ตแล้วก็ถือว่าดีขึ้นดีขึ้นแม้จะคนที่ติดเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วก็อาจจะบอกว่ามันแต่ว่าเรามองจากตัดต้นปีอะใช่ไหมเพราะว่าเราออกกลยุทธ์เรานับจากวันนี้ไปข้างหน้านะครับมีอะไรอีกที่เราคิดว่าเราเป็นไปตามคาดภาพรวม emerging market ครึ่งปีแรกนะเราคอ US emerging market หุ้นยุโรปก็มาหมดนะครับแต่ว่า ขาที่เรียกว่าผิดแล้วกันไม่มาหรือว่าส่วนใหญ่มันไม่ได้ไม่มามันมาเกินคาดคืออย่างที่บอกว่าธีมภาพใหญ่อ่ะพออินเฟลชันมันลงเนี่ยอะไรมันก็ขึ้นง่ายไอ้ที่มาเกินคาดซึ่งเราก็จะคออันเดอร์เวทมันซึ่งปีแรกก็คือ Magnificent Seven นางฟ้าทั้ง7นางฟ้าก็ยังเป็นนางฟ้าอยู่แม้เดิมเป็น
ไม่เหลือ7
เหลือ7ไม่เหลือ7ละเริ่มจะเหลือน้อยใช่ไหมฮะตอนต้นปีก็บอกเด็ดปีก Tesla ไปก่อนใช่มั้ย Apple ก็เหมือนจะล่อแล่ในช่วงแรกสุดท้ายก็กลับมาได้นะครับแล้วก็เริ่มจะเป็นแบบไม่เป็นนางฟ้าแล้วเป็นเทพเจ้าเป็นก๊อดคนเดียวคือ Nvidia ใช่มั้ยครับคนอื่นก็เป็นบริวารข้างๆนะ Tesla ตกสวรรค์ไปอย่างชัดเจนก็แต่ว่าเน็ตๆแล้ว Max 7ที่ครึ่งปีแรกเขาขอก็ถือว่าผิดเพราะว่ามันขึ้นเยอะมันขึ้นเยอะกว่าตลาดหุ้น US ด้วยซ้ำนะครับเราอันเดอร์เวทเจแปนซึ่งจริงๆเราก็คอมานานมันก็ยังขึ้นอยู
่
นะครับพออันเดอร์เวทก็คือลดน้ำหนักทองซึ่งตอนต้นปีเราก็มีปรับพอร์ตอันไหนมีทองเราก็โยนออกไปก็ขึ้นอีกแต่แน่นอนเวทที่เราโยนขึ้นไปเวลาไปปรับพอร์ตเนี่ยเนื่องจากเรามองเป็นวิวของการ VIX on ครึ่งปีแรกเราก็ไปโยนใส่หุ้นยุโรปบ้างโยนใส่เกาหลีบ้างใส่หุ้นเอเชียเพิ่มบ้างเน็ตๆแล้วมันก็เรียกว่ากับภาพรวมแล้วกันผมว่าหลายๆพอร์ตเราก็พึงพอใจแต่อย่างที่บอกมันมีรายละเอียดนะ Max 7หนักสุดก็คือ iMac 7กับ Nvidia เนี่ยซึ่งอันนั้นคือวิวกลางนะว่าผมก็ดีใจเอาจริงมันมีภาพใหญ่นึงที่ในกลุ่มฟีโนมีนาปีนี้ที่เราทำก็คือว่าจะเห็นว่าอันนี้แบบแอบนินทาโคฟาวเดอร์ไม่ได้นินทาเรียกว่าพูดภาพรวมก็คือเราแยกกันคอเป็นคอ
ใช่เป็น
ตามสไตล์ตัวเองมันไม่ใช่การแสดงนะมันเป็นตัวเองมันเป็นตัวเองจริงๆคือพี่แบงค์เขาสายเทคนิคอลสายที่ก็เป็น is your friend เห็นไหมดาวเทียรี่อะไร whatever ทุกคนตีเทรนด์หมดฉะนั้นถูกเลยว่าเราเป็นแบบไหนเราก็นำเสนอตัวตนแบบนั้นผมเป็นคนชอบลองเทอมผมมีความแบบปลูกฝังเหมือนโรงเรียนอะไรก็ไม่รู้โรงเรียนลองเทอมก็โตมาเป็นแบบนั้นก็ชอบแบบนั้นแต่ว่าพี่เจ็ดก็สายสวนแกก็เป็นนิสัยอย่างนี้จริงๆมันเป็นไหนแต่ไรแกชอบคออะไรเวลาลงๆแกก็จะคอตัวนั้นนะคือทุกเราก็บอกว่ากลับมาคุยกันว่าเฮ้ยเราก็นําเสนอตัวเราเองนี่แหละเพราะว่าอะไรที่เป็นตัวเองที่สุดเนี่ยมันทั้งอินทั้งคิดได้ดีที่สุดผมคิดว่าแล้วสุดท้ายการลงทุนมันไม่มีอะไรคือมันไม่ได้บอกว่าตายตัวไม่ได้บอกว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องบอกว่าสายเทคนิคอลบอกว่าพื้นฐานใช้ไม่ได้สายพื้นฐานบอกเทคนิคอลใช้ไม่ได้สายเล่นยาวบอกว่าสายเล่นสั้นไม่ได้ผลแต่มันมีทุกสายมันมีคนประสบความสำเร็จหมดอย่างนี้เรียกว่าแล้วนักลงทุนมันก็เหมือนกันเช่นเดียวกันนะทุกคนก็มีสไตล์ลึกๆมีของตัวเองแค่รู้หรือเปล่ารู้ตัวหรือเปล่าฉะนั้นปีนี้อ่ะตรงวิวกลางบางครั้งผมแค่อยากจะบอกท่านผู้ชมหลายท่านมีคนมีคำถามเยอะมากเลยบอกว่าทำไมอันนี้คอเราไม่คอแม็กซ์เซเว่นแต่ว่าพี่แบงค์ก็ไปคอเซมิเ
อ
วอ
ตเนี่ยไปดูทำไมพอร์ตมีความต่างกันขนาดนี
้แยกกันคอกันเล่นคอเป็นเทรดกันพี่บอกไม่พี่แบงค์เขาก็ดูเทคนิคเขาก็ดูกราฟมันได้ก็ไปถึงเวลาซึ่งก็เป็นผลดีกับนักลงทุนด้วยซ้ำผมคิดว่าเป็นผลดีกับนักลงทุนในปีนี้นะครับ
อันนี้เสริมพี่หยงหน่อยค่ะคือจริงๆมันมีประเด็นในการคุยกันมาแบบเนี้ยแต่ว่าตั้งแต่ก่อนโควิดอีกนะว่าแบบVI ดีกว่าหรือเทคนิคอลดีกว่าหรือเป็นแบบว่าไฮบริดดีกว่าซึ่งตอนนั้นแต่ก็มีโอกาสได้นั่งคุยกับหลายๆคนนะคะไอ้คำว่าดีกว่ามันจะนิยามว่ายังไงคือดีกว่าสำหรับใครและดีกว่าแบบไหนเพราะถ้าเกิดสมมติเนี่ยแต่ว่าใครที่ลงทุนจะเห็นภาพเลยพอเราแบบตามคนใดคนหนึ่งหรือว่าแบบพยายามฟังคนใดคนหนึ่งแล้วเรารู้สึกอินไปกับแนวทางเขาอะความแตกต่างกับการที่เราไม่ได้ลงทุนนั่นคือเราจะมีความเข้าใจในสิ่งที่เขาทำแล้วเราก็จะอยู่กับเขาได้นานแต่ถ้าเกิดสมมติเราไม่ได้อินในเรื่องนั้นแต่ฟังแล้วอะมันก็จะแบบเข้าใจแต่ไม่ทำซึ่งแอคชั่นต่างกันมากนะพี่หยงการทำและไม่ทำจังหวะที่มันต่างกันโอ้เดี๋ยวอันนี้อินไปแต่ขอตอบอนุญาตตอบอยู่เป็นหนึ่งเขาบอกว่ารายการสดไหมสดค่ะวันนี
้สดครับตัวเป็นครับ
สดค่ะได้เลย ก็คือมันเลยตอบภาพแบบที่พี่หยงบอกเมื่อกี้ว่าทั้ง3คนมี3สไตล์ดังนั้นมันเป็นผลดีต่อคนดูที่คุณก็จะได้เลือกตามได้อย่างถูกต้องแล้วก็ลงทุนกับจังหวะที่มันเหมาะสมกับตัวคุณได้มากขึ้นนั่นเอง
แล้วบางครั้งผมก็เหมือนกันเราทำโมเดลพอร์ตเนี่ยผมก็เลือกช็อปเหมือนกันหมายถึงว่าช็อปกันเองเหมือนกันช็อปไอเดียชอบไอเดียพี่เจษเรื่องนี้เห็นด้วยเอาด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็จะแต่ว่าเราจะไม่ผูกมัดว่าเราต้องเห็นเหมือนกันต้องมาคอเป็นทางเดียวกันไม่เพราะว่าไม่น่าเชื่อนะผมมาเรียนรู้ว่ากองทุนดังๆหลายเจ้าในโลกอ่ะที่เป็นฟันเมเจอร์มาหลายเฮาส์เขาทำแบบนี
้มันเขาคุยกัน
เขาคุยกันแต่แยกกันตัดสินใจแล้วรวมเป็นพอร์ตเดียวอันนี้นี่ยกตัวอย่างนะ Capital Group ถ้าใครยังไม่ดูวันก่อนทางเกียรตินกินพัทระมาออกเมื่อเกือบเดือนที่แล้วพอร์ตโปรโมชั่นเขาทำแบบนั้นข้างหลังแล้วเขาทำมา50ปีแล้วเปอร์ฟอร์แมนซ์สุดยอด
การเห็นต่างไม่ได้แปลว่าผิดถ
ู
กไหมคะแต่ว่าจะทำยังไงให้การเห็นต่างนั้นเกิดประโยชน์สูงสุด
ใช่ใช่ใช่
วันนี้คำคมเยอะจังเลยพี่หยกไหนบอกอ่ะงั้นเอาเป็นว่าจากภาพทั้งหมดที่เป็นภาพกลางและออกมาเป็นพอร์ตของพี่หยงเองเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีแรกพอใจไหมคะ
บางพอร์ตบางพอร์ตไม่ได้เตรียมตัวเลขมาแต่ว่าที่ชอบที่พอใจที่สุดก็สำหรับผมนะออบาลานซ์เอาที่ผมรับผิดชอบออบาลานซ์คือลงหุ้นแค่ครึ่งบวกๆเต็มที่ไม่เกิน 60% แต่เพอร์ฟอร์แมนซ์ก็พอสมควรเลยพอๆกับโมเดลที่ลงหุ้นได้เต็มเกือบเต็มนะครับ
ทำไมเลือกออบาลานซ์ล่ะพี่ถ้าเกิดสมมติว่าปีนี้มองว่าอะไรก็น่าจะขึ้นทำไมไม่เลือกให
้มันอ๋อมันหมายถึงว่าแบบถ้าดูจากครึ่งปีแรกอะแล้วรู้สึกว่าperformance อันไหนภูมิใจที่สุดแล้วกันอันนี้พูดในมุมว่าแบบเฮ้ยเราทำมาก็แค่โอเคนะครับก็จะเป็น all balance ก็แต่ว่าภาพรวมก็โอเคคือเอาจริงตลาดมันเรียนตรงๆแล้วพอตลาดดีเนี่ยมันก็ง่ายๆปลาไปมันก็ถูกเยอะหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นความเป็นจริงแต่ว่าอย่างที่บอกเราก็ผิดอะ Max 7เราก็ไม่ได้เกาะไปไม่งั้นเราก็ซื้อแต่ Nvidia ซื้อเซมิเต็มพอร์ตเลยใช่ไหม
ซึ่งเวลาที่ทำแบบนั้นที่ไรอันนี้ก็อาจจะเป็นนะโอ้
คือจบ
แล้วอาจจะดวงใกล้ๆกันค่ะพี่หยงถ้าอย่างนั้นรู้สึกพอต้องแบบอ่ะงั้นเอามาหน่อยงั้นเอาเป็นว่าครึ่งปีแรกค่อนข้างพอใจแล้วก็รู้สึกแฮปปี้กับการลงทุนเนาะแล้วครึ่งปีหลังเตรียมอะไรไว้บ้างคะ
เตรียมใจ
ก็จะบอกว่าห้ามตอบว่าเตรียมใจ
เอ้านี่ไม่ได้เตรียมกันเนี่ยคิดไว้จริงนี่มันชงมาเลยคืออย่างนี้คือเราก็ตกไม่รู้สิเราก็เล่าอย่างที่เราคิดอ่ะนะครับคือเราตั้งชื่อธีมพูดไปแล้วในไลฟ์แต่ว่าเนื่องจากเตรียมตรงนะคือเราบางท่านอาจจะเคยฟังแล้วแต่ว่าสไลด์เราเตรียมเนี่ยเกือบร้อยหน้ามันเยอะมากเราไม่สามารถพูดในไลฟ์ไหนได้หมดคือเราทยอยใช้ไปแต่ละงานนี้เราอยากหยิบเรื่องนี้มาพูดมีคนถามเรื่องนี้เราก็หยิบนะครับเราเลยพูดว่ามันควรจะเตรียมใจไว้นิดนึง tempering is expectation tempering หมายถึงว่าก็อย่าไปเรียกว่าอะไรอย่าไปข้าวหารมากอะในความคือได้คิดว่าได้ครึ่งปีแรกมาแบบนี้แล้วครึ่งปีหลังมันต้องไปต่อแบบเท่าๆกันอย่างนี้ก็เพราะว่า S&P 500เนี่ยขึ้นมาจากโลแบบโลหลัง22เนี่ยขึ้นมา50% นะเอานับถ้านับโลเลยนะตั้งแต่แบบไอ้ที่เราบอกว่าจะ recession อะไรกันมันก็มาไม่น้อยนะครับแต่ข้อดีมันมีข้อดีแต่เราไม่ได้ call risk off นะเราไม่ได้บอกโอ้ถือบอลขายหุ้นให้หมดแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่ามันคงวิ่งไปแบบนี้ตลอดไม่ได้โดยเฉพาะตลาดสหรัฐรวมถึงอาจจะรวมถึงยุโรปด้วยซ้ำนะครับ
ซึ่งยุโรปเริ่มเห็นความแผ่วนะ
ใช่ซึ่งนะเราก็เราบอกว่าโอ้เป็นตลาดอะไรที่เราคอค่อนข้างพอใจมากๆคือยุโรปพอใจทั้งการเลือกกอง
และ
ทามมิ่งตอนที่ชวนนักลงทุนเข้าคือเราไม่ได้ชวนแบบที่บอททอมหรอกแต่ว่าผมคิดว่าเราชวนตั้งแต่ตอนที่เราออกเอาลุกปีใหม่ปี2024ตอนก็คือเราออกตั้งแต่ธันวาปีแล้วเราก็บอกว่าปีนี้จับยุโรปขึ้นมาเชียร์ได้แนะนำได้พอ1 2 3 4แล้วก็เราก็เลือกกอง1 Euro EQ ซึ่งมันเป็นกองที่เรียนตามตรงมันไม่ได้เป็นค่ายใหญ่คือหมายถึงว่า Master Fund ไม่ได้เป็นค่ายใหญ่
แล้วเขาก็ทำได้ดีมากนะครับแล้วก็ตัวตลาดเองก็ทำได้ดีในขณะที่มันไม่ได้เป็นแบบมันไม่ได้เป็นคอนเซนแซสคอร์ดนะตอนนั้นทุกคนจะไม่ได้ยังไม่ได้อะไรกับยุโรปอะไรยังแบบเฮ้ยรีเซชันหรือเปล่ายังเยอรมันยังเพิ่งรีเซชันเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันมูดมันจะประมาณนั้น
หนูยังติดกับยูโรเทคอยู่เลยตอนนั้นน่ะ
ครับฉะนั้นก็เลือกกองก็สำคัญมากเลือกกองสำคัญมากเป็นบทเรียนว่าเวลาบอกยุโรปเหมือนกันแต่ว่าเลือกกองผิดชีวิตก็เปลี่ยนเหมือนกันนะครับ
สุดๆค่ะ
ก็เป็นฉะนั้นคือปีหลังเราก็บอกว่าก็กับ US กับยุโรปเนี่ยเราเดิมเราให้กล่องซ้ายสุดเป็นกลุ่มแบบโอเวอร์เวทหรือจะสื่อสารให้ง่ายกว่าเราเปลี่ยนคำแล้วเราไม่พูดว่าโอเวอร์เวทดีกว่ามันเป็นคำแบบสถาบันนิดหน่อยเราบอกว่าเป็นแบบคงสัดส่วนโอเวอร์เฉยถ้าอะไรที่ยังอยู่ในกล่องเขียวนี่คือว่าซื้อได้เงินใหม่เติมได้เพิ่มสัดส่วนได้เราเรียกแบบสั้นๆว่าแอดเลยนะง่ายซื้อหรือขายนะครับเราไม่พูดโอเวอร์เวทอันเดอร์เวทละแต่มันนัยยะมันคล้ายๆกันนะครับคราวนี้กล่องที่เหลืออยู่ในครึ่งปีหลังเนี่ยคือมันยังคิดว่าเป็นตลาดมันไม่ได้ risk off แต่ว่าโอกาสลงทุนมันจะไปอยู่ที่ไม่ใช่ดัชนีโลก major index ซึ่งหุ้น US ปาไปครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยมันจะไปอยู่ฝั่งเอเชียภาพรวมเอเชียเลยนะครับแล้วก็เป็นตลาดที่ต้องยอมรับว่าค่อนข้างแลกกาดกว่าฝั่งตะวันตกก็คือเอเชียภาพรวมเกาหลีอินเดียก็อาจจะข้อยกเว้นไม่ได้แลกกาดนะครับเวียดนามจีนนะครับแล้วก็แน่นอนที่เราเรียกว่าเทียตั้งแต่ต้นปีมันก็ยังไม่ถึงกับออกดอกออกผลแต่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรก็คือตราสารหนี้โลกนะครับก็ได้กันบ้างไม่มากก็น้อยถ้าใครซื้ออันเฮชก็ได้ค่าเงินเยอะหน่อยใครซื้อเฮชก็อาจจะได้บวกนิดๆนะครับสองตลาดที่เรายังคงเหมือนเดิมไม่เอาเหมือนเดิมแบบนั่งยันนอนยันนะครับก็ญี่ปุ่นซึ่งเราก็ผิดไปนะครึ่งปีแรกนี่เราก็ผิดไปต่อเนื่องนะครับไทยไอเนี่ยเป็นตลาดที่เราแบบเรา
เกินคาด
นะแต่ว่าต้นปีอ่ะถ้าใครจำได้อ่ะเรามีคอกันเข้าประมาณสักเดือน2เดือน3อ่ะทั้งตัดพอร์ตเข้าโมเดลนะครับแล้วก็ออกคอกันแล้วก็สุดท้ายเราก็มอบตัวกัน
ช่วงนั้นเราเข้าเพราะว่าประเด็นเรื่องของงบประมาณไหมพี
่ตอนนั้นมันดูเหมือนรัฐบาลจะเริ่มโอเคดูไปได้แล้วแล้วก็ดูความหวังเรื่องทัวริซึมเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตซึ่งมันก็โอเคเราผ่านก้อนเทปมาถึงทุกวันนี้เราก็รู้ว่ามันไม่ได้ไปไหนขนาดนั้นตอนนั้นเราก็คิดว่าทุกอย่างน่าจะโอเคหุ้นก็ลงมาละ PE ก็ต่ำละ13 14เท่าเราก็ไปซื้อแต่สุดท้ายเนี่ยโอ้เราก็เห็นวิบากกรรมความเป็นไปของเศรษฐกิจและการเมืองบ้านเราเราก็เลยคิดว่ามานั่งตระหนักละดูข้อมูลเอาจริงๆก็คือข้อมูลที่ง่ายมากเลยบอกว่ากำไรหุ้นไทย10ปีไม่ไปไหนเนี่ยทำอะไรอยู่เนี่ยเราก็เลยบอกว่ามันต้องมีอะไรผิดปกติที่มันรุนแรงสักอย่างละเราก็เลยเริ่มฟอร์มวิวทีซิสว่าการบอกว่า valuation ถูกเนี่ยมันอาจจะไม่กลับที่เดิมใช่คือเดิมบ้านเราเนี่ยจะเทรดค่อนข้างแพงนะเมื่อเทียบกับอาเซียนผมคิดว่าไอ้ Thailand Premium เนี่ยผมยังจำได้เลย strategist ของ HSBC เนี่ยแกเคยบอกว่าแกใช้คำว่านี่คือเมื่อ 5-10 ปีแล้วแกบอกว่า Thailand Teflon แกเปรียบเราเป็นเหมือนกระทะเคลือบคือลื่นเอาตัวรอดresilient อ่ะภาษาอังกฤษไปได้ซึ่งนั้นมันคือภาพของเราเมื่อเทียบกับอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ในเมื่อเรียกว่าทศวรรษก่อนๆนะครับจนตอนนี้เทฟลอนเนี่ยมันหลุดไปหมดแล้วกระทะมันไม่เหลือ
ต้องหาอะไรมาเคลือบใหม่ละให้ลื่นได้ให้ลื่นได
้มันแบบรู้ตัวอีกทีก็คือแบบมันไม่เหลือแล้วอ่ะนะครับก็ดูจากกำไรจดทะเบียนที่มันไม่ไปไหนเลย10ปีนะครับก็เราก็เลยบอกว่ากับไทยเนี่ยเราคิดว่ายกธงขาวอะถูกละนะครับก็นั่นเป็นมุมมองเราส่วนเรื่อง global fixed income นะตราสารหนี้เราก็ยังแน่นอนแหละเราก็คิดว่ายังไงดอกเบี้ยมันก็ต้องลงช้าลงเร็วแต่มันไม่ขึ้นไปกว่านี้ละขอให้มันไม่ขึ้นนะครับก็มันก็ยังเป็นอะไรที่ลงทุนได้นะครับแต่ว่าจะได้ผลตอบแทนเป็นเนื้อเป็นหนังเนี่ยดอกเบี้ยมันต้องลงอันนั้นก็เป็นภาพรวมวิวนะครับ
ไหนๆมาพูดแตะไทยนิดนึงค่ะขออนุญาตยกคำถามของท่านนี้ขึ้นมาก่อนเลยดีกว่าค่ะเ พราะว่าเขาถามถึงตัวไทย ESG จะโตขึ้นไหมเผื่อมันเป็นปัจจัยสนับสนุนฝั่งตลาดหุ้นไทยไงพี่องค์
เนี่ยตั้งแต่ทุกรายการที่เราคอยโอหรือถามอ่ะเราก็จะถามลูกค้าท่านผู้ชมเนี่ยจริงเราก็ถามซื้อกดหนึ่งไม่ซื้อกดศูนย์เราลองมาหลายรายการแล้ว
ส่วนใหญ
่จะศูนย์มาเต็มเลยมันก็อยู่วนกันอยู่อย่างนี้ครับถ้าเราไม่ซื้อมันก็ไม่โตสลจอยากออกอะไรก็ออกใช่ไหมฟีโนมีน่าอยากแนะนำอะไรก็แต่ลูกค้าไม่ซื้อก็ไม่ซื้อทั้งคนไม่ซื้อซึ่งมันก็วนกลับมาที่ความเชื่อมั่นเราต่อพื้นฐานเศรษฐกิจความเชื่อมั่นเราก็มาจากชีวิตประจำวันนี่แหละเราอ่านข่าวเราเห็นข่าวธุรกิจขยายตัวหรือปิดกิจการหรือเห็นรัฐบาลเข็นนโยบายโดนใจอะไรมาอะไรเงี้ยนะครับมันก็มาวนกลับมาที่ตัวเราทุกคนนี่แหละที่เป็นนักลงทุนทุกคนฉะนั้นผมคิดว่าซึ่งไม่รู้สิถ้า Blackpink และ Lisa ไม่ช่วยเราหมายถึงว่าเรื่องนั้นยังไม่ได้ช่วยเรา มันเป็นความหวังเดียวที่เหลืออยู่มั้งนะผมไม่รู้ว่าจะหวังอะไรละหรือใครช่วยบอกก่อนว่าผมควรหวังอะไรเพราะว่าพี่แบงค์เป็นคนบอกเองว่าเฮ้ยโยงอาจจะเรานี่อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะผมมาถามเกิดอะไรครับพี่รัฐบาลมีอะไรหรอขอไม่เดี๋ยวพรุ่งนี้ Blackpink เขาประกาศปล่อย MV เฮ้ยก็ไม่แน่เพราะว่าเมืองไทยจะมาด้วยทัวริซึมมันไม่มีต้นทุนมันไม่มีต้นทุนมันไหลลงบอททอมไลน์ก็รอดูตัวเลขครับรอดูตัวเลขผมคิดว่า
หรือจริงๆถ้าเป็นฝั่งตลาดหุ้นไทยอาจต้องรอถามพี่เจษไหมคะเพราะนั้นเขาสายส่วนเขาอาจจะมีมุมอีกอันนึงก็ได้นะ
แบบผมว่าก็เซเวกโปรบเขาเรียกว่าแบบว่าไปวัดกันละก็ยังไม่มีใคร
แย่แล้วก็ยังใช่ไหม
ยัง
ไม่แต่เอาเป็นว่าที่ถามแต่เข้าใจนะเพราะเราก็เห็นถึงนโยบายในการกระตุ้นมาแหละแต่ต้องยอมรับจริงๆว่าฝั่งที่มันทำให้ตลาดหุ้นไทยยังซบเซาและยังไม่กลับมาเลยคือฟันโฟและก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะกลับมาด้วยก็ต้องรอ
ฟันโฟเขาดูอะไรอ่ะเขาก็ดูพื้นฐานดูกำไรดูเสถียรภาพของนโยบายและการเมืองใช่ไหมฮะก็แล้วเป็นไงเราอัพติกรู
โอ้ยยังไม่ออกมาวันแรกมันลุ้นต่ำมากเลยอ่ะ
ใช่ผมว่าน่าคิดนะน่าคิดและน่ากลัวนะครับก็เห็นท่านผู้รู้หลายท่านก็บอกว่าเตือนๆว่าเรื่องนี้ก็น่าคิดเพราะว่าอย่างนี้คือผมเข้าใจหัวอกนะผมก็มีเพื่อนพ้องในวงการเนี่ยที่เป็นสายเทรดเดอร์แบบ
ฟูลไทม์เทรดเดอร์เลย
ฟูลไทม์เทรดเดอร์คือผู้ทำเทรดเดอร์ก็จะซัฟเฟอร์กับเรื่องนี้มากแต่ถามว่านักลงทุนสถาบันที่มันเป็นเอาท์ฟลว์ได้ทุกวันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันเป็นลองโอนลี่นะ
ใช
่มันเป็นลองโอนลี่เขาว่าลองโอนลี่คืออะไรนั่นก็ท่านผู้ชมก็คือว่าเขาเป็นกองทุนที่เขาทำอะไรไม่ได้นอกจากไม่ซื้อก็ขายหุ้นแค่นี้ครับเขาช็อตเซลล์ไม่ได้เขาไม่ได้ทำเดลิเวอรี่อะไรซับซ้อนอันนั้นก็มีส่วนหนึ่งไฮฟรีเควนซีถามว่าโปรที่มันออกเป็นเส้นตรงเนี่ยมันต้องมาจากลองโอลี่มันพองออกไปเรื่อยๆพองไปเรื่อยๆแล้วเวลาผมในฐานะเราเป็นผู้แนะนำกองทุนเนาะนะครับให้กลยุทธ์เราก็ได้พูดคุยกับฟันเมเจอร์ต่างประเทศบ่อยอะกองเอเชียจ้างนู้นก็มาหาเรามาคุยกับเราเราก็จะถามว่าอ้าวโพซิชันหุ้นไทยเป็นไงบ้างครับทุกคนก็จะบอกว่าอ๋อไม่มีมานานละอันเดอร์เวทอยู่บ้าง
เวทแอนด์ซียาว
ๆไม่มีใครซื้ออะแล้วดาว่าก็คือเพิ่งลดโพซิชันกันไปบ้างเลยแค่ว่าใครลดช้าลดเร็วอะไรเงี้ยเราก็โอเคมันก็ไม่แปลกเราก็เห็นโฟลว์รวมอยู่ใช่ไหมฮะก็ฉะนั้นก็ตราบใดที่เราไม่เห็นการอะไรนะกำไรสุทธิของหุ้นไทยที่มันยังวนเวียนอยู่100บาทต่อหุ้นมา10กว่าปีใช่ไหมฮะมันไม่เป็นเหมือนประเทศอื่นนะ110 120 140ไปถึง150นะมันก็จะออกจากลูปนี้ยากมาก
ร้อยต่ำร้อยทั้งนั้นเลยค่ะตอนนี้กำลังใจให้นะเดี๋ยวออกกันซะหน่อยจากหุ้นไทยไปไม่เมื่อกี้แต่จากภาพเมื่อกี้ที่พี่หงโชว์มาให้ดูค่ะแล้วตรงที่บอกว่าให้โฮไว้อยาก US equity กับ EU equity ก็คือทางฝั่งของสหรัฐกับยุโรปแต่ต้องยอมรับว่าในช่วงครึ่งหลังอ่ะของปีนี้แต่ว่าประเด็นหลักๆก็อยู่ฝั่งอเมริกาเลยนะ
ตั้ง
ก็ด้วยแหละ
ลดดอกเบี้ย
ลดดอกเบี้ยด้วยแล้วใช่ด้วย ทำไมให้โฮอ่ะ
คือสหรัฐอย่างนี้คือเนื่องจากเราออกเป็นมุมมองแบบลองพยายามมองยาวไปครึ่งปีพอโฮเนี่ยมันหมายความอะไรมันไม่ได้บอกว่าวันนี้ทำแบบซื้ออะไรไม่ได้เลยเราก็ยังลงทุนได้นะลงทุนได้แต่ถ้าเรามองไปถัวเป็นเหมือนไปว่าถัวเฉลี่ย6เดือนอะครึ่งแรกก็อาจจะยังโอเคอยู่ไตรมาส3พอไตรมาส4เนี่ย1ไตรมาส4ก็จะงวดเข้าเรื่อง election
ใช่ใช
่1นะแล้วก็2ถ้าไม่ได้ผิดคาดก็กันยาก็ลดดอกเบี้ยครั้งหนึ่งแล้วพอใกล้เลือกตั้งก็เฟดก็จะไม่ค่อยทำอะไรตามประวัติศาสตร์ก็คือไม่หยุดเราเคารพไอ้เขาไปเลือกตั้งอะไรกันก่อนไม่อยากมามีซีนหรือมีอะไร
นโยบายการเงินมีซีนตาย
ไปเลือกตั้งก็เป็นเรื่องใหญ่ก็คือพอกันยาเสร็จปุ๊บสมมติก็มันเหมือนยุโรปนิดนึงขอย้อนยกตัวอย่างยุโรปนะยุโรปเนี่ยตลาดน่าต้นปีมองแล้วดอกเบี้ยจะลงเร็วกว่าสหรัฐซึ่งนั่นก็เป็นปัจจัยที่ทำให้เราคอยุโรปตอนต้นปีไปพอสุดท้ายพอเราใกล้ๆเห็นคือว่าพูดง่ายตลาดมันความคาดหวังมันไปไกลนะตอนนั้นยุโรปพอลดมิถุนาปุ๊บเปี้ยงลดเสร็จหุ้นไม่วิ่งเลยลดเสร็จหุ้นแบบไซด์เวย์เลย
จบแล้ว
ไซด์เวย์ดาวจบแล้วมันจะมีอาการแบบก็คือภาษาบางคนบอกว่าเซลล์ออนแฟกต์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมใกล้ๆกันมันเล่นไปแล้วคราวนี้เราก็เกรงว่าอเมริกาอาจจะออกทรงนั้นยิ่งตลาดมั่นใจในกันยาคัตเรทเท่าไหร่ยิ่งความน่าจะเป็นคัตเรทมันสูงปีขึ้นไปเท่าไหร่พอคัตเรทจริงปุ๊บมันจะไม
่
มันก็สบายใจไม่ถึงสบายใจก็คือหุ้นมันเล่นไปก่อนแล้วคัตเรทเสร็จปุ๊บตลาดก
็จ
บกันแล้วไงต่อแล้วไงต่อหลังจากนั้นไม่มีคัตเลทไปเว้นธันวาสมมติระหว่างนั้นเจออีเล็กชันพฤศจิกาซึ่งก็แม่มันก็คงมันนะทรัมป์ใช่ไหมฮะทรัมป์หรือไบเดนเปลี่ยนตัวอะไรเงี้ยเราคิดอะไรไม่ออกเลยแบบมันมีความอะไรอีกค่อนข้างเยอะแม้เราจะเข้าใจสถิติแล้วเราก็เอามาพูดด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหตุผลเรื่องอีเล็กชันเนี่ยนะครับเรื่องการเลือกตั้งเนี่ยถ้านับเป็นปีในแต่ละรอบเนี่ยสถิติส่วนใหญ่นะมองทั้งปีนะมันไม่ได้กระทบตลาดมากแต่ความผันผวนระหว่างทางมันจะมีแต่ว่ามองต้นจนจบอ่ะมันไม่ค่อยมีอย่าไปแบบไปสนใจมากแต่ว่าไอ้รายเซกเตอร์ก็มีนะว่าเซกเตอร์นู้นมาเซกเตอร์อะไร
แต่นโยบาย
ฉะนั้นบวกกับ valuation ที่21เท่า PE อ่ะของยูโร US ซึ่งมันก็ถามว่า valuation เนี่ยมันเป็นตัวตัดสินทุกอย่างไหมมันไม่ใช่บทเรียนเราก็เคยแล้วถูกก็ถูกแล้วถูกอีกแพงก็แพงแล้วแพงอีกแต่ว่ามันเป็นตัวประกอบในการว่าถ้ามีแคตาลิสต์มาเนี่ยมันจะดันอีกทางนึงพูดง่ายๆว่าสมมติว่า valuation แพงแต่ถ้าแคตาลิสต์ดีมันก็ไม่เป็นไรแต่แคตาลิสต์แย่เนี่ยผมมันจะหลบได้ค่อนข้างเร็วฉะนั้นเราก็คิดว่า valuation PE 21เท่ามันพีคไป22ตอนช่วงปี21มันฉะนั้นมันก็ไม่รู้จะไปกว่านี้เราก็สงสัยมากๆว่ามันจะ
ดัน
ได้ยังกับภาพข้างหน้าด้วยนะใช่ไหมเรื่องว่าเลือกตั้งด้วยเฟดคัตเองที่บอกเป็นเรื่องดีแน่นอนไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่าตลาดมันเล่นล่วงหน้ากันอันนี้เรื่องธรรมชาติต้องเข้าใจตรงนี้ครับ
ก็เลยเป็นที่มาที่ว่าทำไม US ไม่อยู่ฝั่งโฮมันหมายความว่าตอนนี้ยังไปต่อได้อยู
่พอได้ยังไปอย่างที่ว่าถ้าเราเลือกยังไปต่อได้เราไม่ได้ลดแบบปิดคอ US อะไรเรายังไม่ทำเลยเราไม่ได้คอลดสัดส่วนในโมเดลพอร์ตที่เราแนะนำเป็นการจัดพอร์ตด้วยซ้ำแต่อย่างที่บอกเรามองไปครึ่งปีนะเรามองจนจบธันวาเราคิดว่าอาจจะหลังเฟดคัตรอบแรกกันยาเนี่ยอาจจะเป็นจุดที่คือสมมติตลาดมันมีแบบก่อนจะคัตโอ้โหมั่นใจกันมากแล้วเล่นกันไล่ขึ้นไปเราอาจจะเป็นไอ้จังหวะที่เทคอันนั้นนะถ้าวิวจากตอนนี้นะครับ
แล้วยุโรปล่ะคะคัตแล้วนะ
คัตแล้วก็เหมือนกันก็คือพอดีคัตแล้วเสร็จปุ๊บก็วันที่คัตเนี่ยมิถุนายนเนี่ยทาง ECB เขาก็ออกคาดการเงินเฟ้อปรับขึ้น
ฉะนั้นคัดปุ๊บ
ฉะนั้นใช่ไหมหมายว่าเขาก็คัดแล้วก็นักเศรษฐศาสตร์ตัวเลขคาดการของแบงค์ ECB ก็คือแบงค์ชาติของยุโรปเขาเนี่ยปรับคาดการเงินเฟ้อขึ้นแล้วเขาก็มาส่งซิกว่าก็เดี๋ยวก็ถ้าปรับเงินเฟ้อขึ้นเนี่ยเดี๋ยวดูไปก่อนมันก็เป็นการส่งซิกว่ามันคงไม่คัดเป็นช็อตเดียวทุก ลุ่มนะฉะนั้นมันก็จะฉะนั้นแคตาลิสต์จากการคัดเนี่ยมันก็จะเว้นหายไปก็วนกลับมาเรื่องที่กำไรแล้วแล้วดันมาเจอเรื่องการเมืองแบบฝรั่งเศสซึ่งก็คือมองในมุมพื้นฐานเนี่ยหุ้นยุโรปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยขายนอกยุโรปกินนอกยุโรปแต่ยังไงก็ตามไอ้เรื่องพวกนี้มันเป็น noise ที่ก็กระทบราคาอันนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าราคามันก็ออกอาการพันธบัตรไอ้ตัวพันธบัตรรัฐบาลฝรั่งเศสก็อยู่ก็พุ่งก็กลัวจะเสียวินัยทางกันคือมันไม่ใช่บอกว่าเป็น sentiment เฉยๆบอนด์ยิลด์มันขึ้นจริงๆมันคนเล่นบอนด์ยิลด์มันไม่ได้คือคนเล่นเทรดบอนด์10ปีมันไม่ใช่รายย่อยไปแบบงงๆกันมันคือสถาบันมันคือ hedge fundฉะนั้นมันไม่ใช่ไม่มีที่มาที่ไปนะครับมันก็มีบอนด์ยิลด์สไปค์ขึ้นไปในแต่ยุโรปแต่ข้อดีนิดนึงคืออย่างฝรั่งเศสเนี่ยผมแอบเช็คแล้วว่าพอผลเลือกตั้งตลาดมันรอบแรกใช่ไหมฮะเปิดมาจันทร์อังคารวันนี้วันอะไรพุธบอนด์ยิลด์มันค่อยๆเริ่มลงอ่ะคือมันก็ดูแบบเหมือนตลาดก็อารมณ์คล้ายๆอย่างพอรู้ผลก็จบแล้วก็ช่างมันก็ค่อยๆย่อไปซึ่งบอนด์ยิลด์ก็เหมือนทุกประเทศนะอะไรยืมพุ่งมากๆเดี๋ยวก็หุ้นก็เดือดร้อน นะครับ
แต่ก็จริงตลาดไม่ชอบอะไรที่มันแบบคาดการไม่ได้หรือ uncertainty อันนี้ชัดเจนมากแล้วพอมันโอเครู้ผลจบอ่ะก็ไปบายๆแต่แค่แปลกใจยุโรปนี่แหละพี่หยงว่าถ้าอยู่ในโฮฝั่งของครึ่งปีหลังอะอะไรจะเป็นตัวที่ทำให้รู้สึกว่าเขายังควรอยู่ในพอร์ตเราได้เยอะๆเพราะว่าปัจจัยมันเหมือนปัจจัยบวกมันออกไปหมดแล้วอะ
คือถ้าเป็นภาพท็อปดาวอะถ้าผมมองนะภาพท็อปดาวคือภาพเศรษฐกิจนโยบายการเงินการเมืองอะไรเงี้ยถ้าดูแค่เนี้ยนะออกเลยออกไปดีกว่าหรือว่าขายทิ้งไปคือแต่ว่าอย่างนี้พอมองภาพบอททอมอัพมองสวนขึ้นมานะหุ้นอย่าง ASML หุ้นอย่าง Novo Nordic นะครับไปเห็นหุ้นยุโรปย่อแบบนี้หุ้นโนโวนอร์ดิกมันยังเทสนิวไฮอยู่แล้วกองที่โอเวอร์เวทไว้ก็ลงน้อยมากอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็มีบริษัทที่ ASML อยู่ในเนเธอร์แลนด์แล้วแทบไม่ได้ขายอะไรในยุโรปเลยไม่เกี่ยวเลยกำไรมาจากไต้หวัน TSMC อยู่กับโลกของ AI และ Nvidia อะไรอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นบิ๊กแคปลาร์จแคปแต่แน่นอนมันก็มีหุ้นธนาคารหุ้นอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นถ้า active fund manager ที่โปรจริงๆเนี่ยเขาก็รู้ว่าควรมันจะเล่นยังไงหมุนยังไงซึ่งเราได้พูดคุยกับกองที่เราคัดเลือกเนี่ย1 Euro EQ เนี่ยเขาเป็นกองชื่อแบบมันไม่ใช่ชื่อดังอ่ะเขาชื่อ Eleva Capital มันเป็นเขาเรียกกึ่งบูทิคที่ไม่ใช่กึ่งบูทิคว่าที่เราพูดว่ากึ่งเขาว่าบูทิคหมายถึงว่า house ไม่ใหญ่มากรันโดยเจ้าของเองโคฟาวเดอร์ทำกันเองแต่ว่าพวกนี้ก็จะมีเขาเรียกมีความเชี่ยวชาญในบางเรื่องแล้วเขาก็ทำเฉพาะแค่บางเรื่องคือไม่ได้เปิดกองทุกแบบแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็มาเจอกับเรานะฟันเมเนเจอร์ CEO เขาก็บอกว่าเฮ้ยยุโรปเนี่ยเขาเนี่ยเล่นแบบมองเป็นเหมือน global play ได้สมมติว่าอยากเล่น China play เขารู้เลยว่าสมมติจีนจะมาเขาจะหยิบตัวไหนดันพอร์ตหุ้นไปในทางไหนเพื่อเล่นตามจีน
อู
้คือผมก็ช็อกเหมือนกันแล้วเฮ้ยพี่คิดแบบนั้นได้ด้วยเหรอโอเคเขาคิดแบบนั้นจริงเพราะว่าบริษัทในยุโรปเนี่ยมันมีหลากหลายเซกเตอร์มีและส่วนใหญ่อะมันเป็นแบบมี revenue ในต่างประเทศฉะนั้นเขาพร้อมจะหมุนพอร์ตให้มันไปแบบนั้นได้ซึ่งเราก็บอกว่าโอเคภาพแมกโครเราคงจริงๆตอนนี้ที่กลัวอีกนิดนึงในเชิงแมคโครก็บอกว่าถ้าฝ่ายขวามารัวๆทั้งยุโรปแล้วไม่อยากจะจินตนาการไอ้เรื่องยุโรปร่มสลายอะไรอย่างเงี้ยนะ เพราะว่าแต่อย่างน้อยทุกคนก็มีบทเรียนจากเบรกซิตนะสังเกตว่าเลือกตั้งแบบเหมือนเลือกตั้งรอบเดียวพรุ่งนี้เลือกตั้งไอ้
วันอาทิตย์ค่ะอ๋อพรุ่งนี้ของอังกฤษ
ใช่มั้ยฮะเรื่องเบรกซิตก็เหมือนจะเป็นแบบมันไม่เอามาเคลมได้ไม่ได้มันเอามาเคลมไม่ได้แล้วหมายถึงว่าเบรกซิตมันก็มีผลเขาเรียกผลข้างเคียงอ่ะมันก็ทำให้คนก็มันอาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นนะก็คราวนี้ก็หวังว่ายุโรปประเทศอื่นแม้ฝ่ายขวามาก็จะมีบทเรียนว่าอย่าไปเลยเถิดไกลถึงขนาดนั้นซึ่งหวังว่านะอันนั้นผมคิดว่าจะเป็น เรียกว่าเป็น worst case scenario ของยุโรปแล้วกัน
อืมเข้าใจละคือแสดงว่าเลือกฝั่งยุโรปด้วยความที่กองทุนสามารถเลือกบริษัทเล่นตามธีมได้ถูกไหมคะเพราะว่าเขาเป็น developed market อะเนาะบริษัทมันมีเยอะแล้วเขาก็ค่อนข้างมั่นคงในหลายๆตัวด้วยไม่ใช่มีแค่แบบ financial ก็ต้องยอมรับค่ะว่านี่ยังเป็นคนหนึ่งที่ยังรู้สึกว่าเวลาพูดถึงยุโรปจะมีสองคำขึ้นมาในหัว healthcare กับ financial
ก็มีแบรนด์เนมใช่ไหมมีกระเป๋าหลุยมีโรสลอยมี
อ
ะไรสารพัดมันก็มีวิธีให้เล่นแปลกๆได้เยอะแยะแหละก็จริงครับ
โอเคงั้นเอาเป็นว่าครึ่งปีหลังนี้ให้ทุกคนเตรียมใจให้พร้อมเพราะเราอาจจะได้เจอกับสิ่งที่ไม่เหมือนเมื่อต้นปีหรือบางอันอาจจะดีกว่าเดิมก็ได
้บางอันอาจจะดีกว่าเดิมแต่ว่าที่เราต้องบอกตรงภาพรวมว่าคือง่ายๆก็คือว่าเรามอง bullish กับสหรัฐกับยุโรปในครึ่งปีหลังน้อยลงเมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกนะมันไม่ใช่แบบเดือนนี้เลยต้องลุยเลยแบบคัดแต่ว่าเรายังมองเอเชียดีมากๆยกเว้นญี่ปุ่นกับไทยแต่การที่สหรัฐกับยุโรปซึ่งมันใหญ่มากในหุ้นโลกมันปาก็ไปก็เท่าไหร่ 60-70% รวมๆการเอาสหรัฐยุโรปบวกกันเนี่ยมันก็จะทำให้ภาพแบบดัชนีหุ้นโลกอาจจะไม่ได้ร้อนแรงขนาดนั้นใช่ไหมครับอันนี้ที่เราคิดว่าฉะนั้นก็ต้องเรียกว่า selective ต้องเจาะจงไปหน่อยซึ่งเราก็ลิสต์ตลาดที่เราเจาะจงมาให้ชัดว่าเราอยากจะแนะนำอะไรเป็นพิเศษนะครับ
งั้นไปของ emerging market หน่อยค่ะหรือเป็นเอเชียก็ได้เอเชียแต่ว่าจะไม่ได้พูดถึงทางฝั่งของจีนไอ้ทางฝั่งของญี่ปุ่นกับทางฝั่งของไทยนะที่เอาเข้ามาเนี่ยก็เรียกว่ายกกระบะเอเชียเลยนะ
ยกกระบะแล้วยกกระบะใช่ถูก
มันยังไงเห็นอะไรในเห็นอะไรในเอเชีย
ขนาดนั้นอาจจะเว้นนิดนึงอาจจะเว้นเช่นคำถามมีคำถามมาเรื่อยๆนะเช่นอินโดนีเซียอะไรอาจที่ไม่ได้ใหญ่มากอะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะเริ่มมีโปรดักต์ซึ่งเราก็เรียกว่าตลาดพวกนั้นเรายังไม่มีคอนวิชชั่นละกันเคยดูมาหลายทีแล้วก็สึกยังไม่มีคอนวิชชั่นแต่ว่าที่เราประเทศหลักๆเรามายกกระบะแบบ
ขอพัดที่ใช้คำนี้ค่ะ
จริงไหม
แต่มันมาเยอะจริงเน
ี่
ยอ
ัน นี้
มันยังไงคะเห็นอะไรในเอเชียปีในครึ่งปีหลังนี
้พอเป็นเอเชียเนี่ยต่างประเทศก็ต่างสตอรี่แต่ทุกประเทศเนี่ยคลุมโดยเรื่องเดียวกันว่าดอกเบี้ยสหรัฐต้องลงช่วยหน่อยต้องช่วยหน่อยเพราะว่าดอกเบี้ยสหรัฐอยู่5กลายเป็นว่าดอกเบี้ยในเอเชียต่ำกว่าสหรัฐมันได้ไหมเนี่ยมันไม่ควรนะมันไม่ใช่ไม่ควรมันไม่ใช่เหตุการณ์ปกติมองเหมือนสหรัฐเป็นประเทศ Triple A อ่ะประเทศแถวเอเชียเป็นถ้าเราคิดแบบเครดิตเรตติ้งอ่ะ
B
นู่น B นี่สู้สหรัฐไม่ได้เพราะสหรัฐ Triple A แต่ Triple A จ่ายดอกสูงมากเลยภาพอย่างนี้มันไม่ควรจะเกิดใช่ไหมมันไม่ควรจะอยู่ได้นานแล้วมันพอมันเกิดอย่างนี้มันก็เกิดอาการอะไรดอลลาร์แข็งกดค่าเงิน DM อ่อน outflow จาก EM มันจะเป็นคลาสสิกเคสปกติเลยฉะนั้นไม่ว่าสตอรี่แต่ละประเทศในเอเชียต่างกันที่บอททอมแบบเรียกว่ารายประเทศแต่ว่าภาพปกคลุมใหญ่ที่เราต้องยอมรับและบายไอเดียนี้ก่อนคือสหรัฐลดดอกเบี้ยเถอะช่วยกันหน่อย คุณช่วยคุณแล้วคุณช่วยบ้านผมด้วย
ใช่คุณเป็นคนเดียวไม่ได้นะ
ออกด้านนี้ก็อ่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันก็จะเหนื่อยหน่อยคราวนี้ผมอาจจะขอพอเราโอเคบายในไอเดียที่ถ้าเชื่อในไอเดียนี้คราวนี้ต้องไล่เป็นรายประเทศละจีนเกาหลีอินเดียเวียดนามแต่ละอันต่างกันยังไงอยากฟังอันไหนก่อน
จีนค่ะเอ้า
อันยากสุดเลยถูกละมันต้องเริ่มจากจีนเพราะว่ามันใหญ่สุดแล้วก็ผลกระทบต่อมวลมหาประชาชนก็เยอะนะครับคนไทยก็ติดหุ้นจีนอยู่เยอะมากนะครับจีนเนี่ยต้องบอกว่าของจีนเนี่ยเราคิดว่ามันคือประเทศเทิร์นอะราวด์อย่างแท้จริง
มาเอาแล้ว
มันเหมือนหุ้นก็คือถ้าเปลี่ยนเป็นหุ้นเนี่ยคือหุ้นเน่าอ่ะที่ปรับโครงสร้างกำลังอยู่ในช่วงปรับโครงสร้างจริงๆคือมองวันนี้มันคือหุ้นเน่านะครับปรับโครงสร้าง
คือทุกคนก็เปิดพอร์ตก็รู้ว่าสมมติว่าถ้าซื้อไป3ปีที่แล้วทุกคนก็แบบเฮ้ยนี่เปรียบเป็นหุ้นตัวนึงมันจะโกหกแล้วบอกว่ามันไม่เน่า
ก็ไม่ได้
แต่ว่าเขากำลังแก้ไขปรับปรุงตัวมันชัดมากว่าเขาเนี่ยพยายามอาจจะพยายามช้าไปหน่อยพยายามกระมิดกระเมี้ยนไปหน่อยในการปรับนโยบายนะครับทุกคนก็เข้าใจว่าจีนเนี่ยเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนโดยนโยบายมากผมคิดว่านักลงทุนต่างประเทศเวลาเจอผู้จัดการกองทุนต่างประเทศเขาพูดอย่างนี้มันเป็น policy driven country นะครับดังนั้นขอให้นโยบายเนี่ยมันชิฟเปลี่ยนทางแต่ว่ามีนักเศรษฐศาสตร์บางท่านพูดเปรียบเทียบดีมากเลยจีนมันใหญ่ยิ่งกว่าเรือไททานิกการจะกลับหัวเรือประเทศนี้เนี่ยมันใช้เวลาม
ันคือเรื่องใหญ
่ทั้งใหญ่แล้วมันก็แต่ละเรียกว่ามณฑลก็มีโพลิซีมีความมันไม่ได้แบบจะบอกว่าโหมันมีอำนาจรวมศูนย์ป้งเดียวแบบ implement มันไม่ได้เวิร์กแบบนั้นนะฮะในแต่ละมณฑลมันก็มีการส่งผ่านนโยบายส่งผ่านอำนาจท้องถิ่นกันฉะนั้นมันใช้เวลาในการกลับตัวซึ่งถามว่าทรายอย่างหนึ่งเราตอนนี้ตัวเลขจีนหลายๆอย่างมันฟื้นแล้วการผลิตฟื้นแม้คนจะบอกว่า PMI ที่ออกมาวันอาทิตย์ยัง
ก็50นะ
แต่ใช่ของไคซินเนี่ยออกมาวันจันทร์เนี่ย50กว่าก็โตแล้วคือดูหลายๆอันนะมันเริ่มโตส่งออกการผลิตเริ่มโตที่ไม่โตก็มีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและราคาสังหาตอนนี้มันมีคนไม่กล้าใช้จ่ายกับบ้านยังไม่ฟื้นแต่เราลองไปดูที่ใจกลางความเจ็บปวดคือเรื่องบ้านอันนึงที่เป็นในเชิงเซนติเมนต์คือถ้าไปดูราคาบ้านเนี่ยที่เขาสำรวจ70เมืองในบ้านใหม่มันก็ยังลงอยู่นะครับมันก็จะมีรีเสิร์ชต่างประเทศหลายเจ้าบอกว่าเฮ้ยลงแบบนี้นะ 4-4.3 เนี่ยมันยังไม่เยอะคือถ้าเทียบกับแฮมเบอร์เกอร์คริสิสคือวิกฤตส่วนมากบ้านเราเพิ่งครบรอบต้มยำกุ้งไปใช่ไหม
ใช่
วันที่แล้วเมื่อวานเราก็อสังหาเหมือนกันฉะนั้นจีนมันก็ล่อแรกกับอสังหาอยู่แต่ว่าเวลาอสังหาบ้านเราหรือที่สหรัฐเป็นเนี่ยมันค่อนข้างปล่อยไหลตามกลไกตลาดคือพังก็พังตุ้มจบ
ให้ไปปรับตัวเองให้วิแก้เอง
ราคาลงไป 10-20% ใช่ไหมมันอารมณ์เหมือนหุ้นติดฟอร์แล้วจบอ่ะแต่เขาอ่ะจีนก็ตามสไตล์จีนเลี้ยงพยายามช่วยใช่ไหมครับช่วยอะไรอย่างเช่นนโยบายที่ชัดมากบอกว่าออกบอนมา1 ทริลเลียนหยวนแล้วก็เจียดเงินไปให้รัฐไปซื้อโครงการที่ยังไม่เสร็จมาทำเป็นโซเชียลเฮาสิ่งเพื่อเป็นการก็อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีนโยบายจีนๆที่มันเป็นแบบถ้าเป็นตะวันตกปกติเขาไม่ทำเขาก็ปล่อยมันก็บึ้มไปก็เขาก็ปล่อยไปบ้างแล้วแต่ว่าเขาก็พยายามอุ้มนะเขาก็พยายามคือผมว่าเดี๋ยวนี้ก็ยังดีที่เขายอมปล่อยคนไม่ดีไปอย่างเช่นEvergrandeหรืออะไรก็แต่เราเห็นทิศแนวที่เป็น leading อย่างเช่นตลาดการเงินเนี่ยเป็นตัว forward signal เลยราคา ETF bond ที่เป็นดอลลาร์บอนใน property คือแต่ก่อนเนี่ยดอลลาร์บอนเนี่ยมันเป็นเอเวอร์แกรนด์เนี่ยออกเพียบเลยใช่ไหมตัวใหญ่ๆเนี่ยจะระดมทุนมาสร้างอสังหาใหญ่โตเนี่ยออกดอลลาร์บอนฝรั่งก็มาซื้อโหยิวดีจังประเทศจีนแต่ก่อนบ้านไอดอกเบี้ยแทบจะ0ก็มารวมกันเนี่ยปรากฏว่าไอดอลลาร์บอนเนี่ยสมมติหน้าเนี่ยตัว ETF ของมันเนี่ยจาก400เหลือ100นึงใช่ไหมฮะก็ตอนนี้มันเริ่มดูราคานะมันเริ่มฟื้นแบบเงียบ
ๆ
มันไม่ลงต่อมันเริ่มฟื้นฉะนั้นผมคิดว่าซึ่งมันไม่ได้มาแบบเขาเรียกอะไรไม่ได้มาแบบ out of nowhere คือมันมาพร้อมนโยบายจริงๆแม้อย่างที่เรียนว่ามันอาจจะไม่สะใจเท่าแต่ว่าทิศทางมันได้นะครับนั่นก็เป็นภาพของจีนนะที่เราว่าขอให้เขาทำไปเถอะนโยบายให้มันเป็นลักษณะของการเปิดกว้างและกระตุ้นนะครับเดี๋ยวรอประชุมเดือนนี
้ใช่
20ที่สิบ
ใหญ่
ถึงที่รอดูว่าจะมีอะไร
เป็นของใหม่หรือเปล่าสาธุขอให้มีแล้วก็ให้มุก
นะคำถามต่อจากที่พี่หยงบอกไปค่ะคือเรากำลังเห็นถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจากฝั่งของจีนแต่เขาจะทำสำเร็จเมื่อไหร่ตอบได้ไหมพี่หยง
ตอบไม่ได้ไม่รู้แต่ว่ารู้ว่าเขาทำมาเรื่อยๆแล้วเขาทำอยู่มันกำลังเกิดขึ้นอยู่มันเป็นเรื่องของแบบมันเป็นเจอร์นี่อ่ะมันเป็น process ออกมาตรการ1 2 3 4มาใช่ไหมครับก็หวังว่าเขาออกมาเรื่อยๆแม้คือที่ผ่านมามันจะถูกบอกว่ามันออกมามันก็เล็กมันออกมามันก็ช้าแต่ว่าคือยกตัวอย่างนะมันมาเป็นหลายองค์คาพยพอย่างเช่นต้นเดือนต้นเดือนช่วงกุมภามันจะมีข่าวว่าห้ามช็อตเซลล์ควอนเทดไปเหมือนเป็นแกล้งนิดนึงอ่ะแล้วก็ให้ฝันอันนี้มันจะเวิร์กไปเนี่ยทำอย่างนี้กับตลาดแต่ว่าเขาก็อันนั้นคือผู้กำกับผู้ดูแลตลาดเขาก็ทำไงฝั่งนโยบายอสังหาซึ่งมันก็คนละหน่วยงานก็พยายามเนี่ยโอเคลดราคาดาวนะเอาแคปดอกเบี้ยออกไปพยายามกดเกณฑ์ให้มันโอนง่ายลดค่าใช้จ่ายอะไรก็ว่ากันไปไอ้ฝั่ง PBOC ก็มาบอกว่าเดี๋ยวจะเลิกอาจจะเลิกใช้ปรับโครงสร้างนโยบายการเงินให้เหลืออัตราดอกเบี้ยนโยบายตัวเดียวในวงเล็บเหมือนต่างประเทศเหม
ือ
นโลกตะวันตกเฮ้ยจริงใช่ไหมฮะแต่ก่อนมันจะเป็นแบบ MLF บ้างมีดอกเบี้ยหลายตัวแล้วก็แต่ละตัวก็จะจับว่าเป็นดอกเบี้ยระยะกี่ปีแล้วปีเหมือนจะคุมหลายอายุของดอกเบี้ยเหมือนจะลื้อใหม่แล้วทำเป็นดอกเบี้ยระยะสั้นมันก็เหมือนดอกเบี้ย Fed Fund Rate เหมือนอะไรแล้วก็พอออกมาเรื่องนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็มาบอกว่าอ๋อเดี๋ยวจะเตรียมทำให้แบงก์ชาติสามารถเทรดตลาดรอง
ลืมไปแล้วนะเนี่ย
ตลาดรองพันธบัตรได้เนี่ยถ้ามันมาเป็นองค์คาพยพ2 อย่างนี้นะมันจะเหมือนธนาคารกลางที่ในประเทศเรียกว่ามาตรฐานคลาสสิกก็เหมือนบ้านเราเลยก็คือธนาคารกลางกำหนดนโยบายดอกเบี้ยระยะสั้นนะถ้าพูดแบบภาษาวิชาการเลยคือ yield curve เนี่ยหัว curve เนี่ยก็ธนาคารกลางเป็นคนจิ้มส่วนตลาดที่มาเทรดอายุตราสาร1ปี2ปี3ปี5ปี10ปีก็เทรดกันไปแต่ธนาคารกลางสามารถแจมได้เพื่อ manageระดับยิวที่เหมาะสมเขากำลังจะเหมือนสิกแนลมันลือ้อมันมีการลื้อในทุกที่แล้วเพื่อให้มันเรียกว่ากระตุ้นให้มันดีขึ้นนะครับ
เข้ากับสากลและง่ายต่อการลงทุนกว่าเดิมถูกไหม
ใช่ใช่ซึ่งโทนมันจะเปลี่ยนไปเมื่อ2ปีก่อนผมว่าสักปีก่อนก็ได้อะตอนนั้นจะแบบว่าจีนจะแบบชกกับตะวันตกแหลกแข่งก้าวแข่งก้าวด้วยแล้วก็ชกแปลกทุกเรื่องมีอะไรตะวันตกทำหนึ่งฉันจะทำอีกอย่างจะสวนกันใช่ไหมฮะมันตั้งแต่เรื่องไอ้เรื่องวัคซีนหรือตั้งแต่โควิดแหละมันก็มีแผลกันมาแต่ว่าตอนนี้ดูทุกอย่างความต้อนรับนักธุรกิจอะไรก็ดูเป็นมิตรกันมากขึ้นนะครับฉะนั้นผมว่ามันได้อะมูดแอนด์โทนมันได้นะครับก็เอาใจช่วย
แล้วครึ่งปีหลังเขาต้องเตรียมต้อนรับคุณโดนัลด์ทรัมป์หรือเปล่าพี่หยงเราหายใจอีกรอบ
ถ้าเดโมแครตไม่เปลี่ยนตัว
คุณไบเดน
ไม่เปลี่ยนก็ได้เจอทรัมป์แต่อันนี้เป็นวิวบอกว่าอย่างนี้ก็แย่สิทรัมป์มาหวดจีนผมก็บอกไบเดนอยู่นี่ไม่หวดเหรอ
หวด
ถูกเพราะว่าหลังจากทุกคนรู้จักว่าทรัมป์เนี่ยมันอารมณ์ประมาณว่าเหมือนวันที่เรารู้จักว่านโยบายจีนจะทำให้เราได้เสียงอะคราวนี้ทุกคนก็สัตว์จีนเป็นขนมหวานไม่ว่าฝ่ายไหนก็ตามไม่ว่าคุณจะซ้ายจะขวาจะลิเบอรัลจะคอนเซอร์เวทีฟสูตรสัตว์จีนแล้วได้เสียงก็ทำฉะนั้นมันจะไม่ใช่เรื่องใหม่มันจะกลับไปทรัมป์อีกทีนึงอ๋อชินละเพราะว่าไบเดนก็ไอ้มาตรการเรียกว่ามาตรการบีบจีนทั้งหลายเนี่ยหลายอันก็ยืมมาจากทรัมป์เลยทำต่อทำอยู่ทำแล้วทำต่อยืมของเขามาต่อเลยใช่ไหมครับมันจะไม่ได้เป็นแบบโอ้ความตกใจโอ้เพิ่งรู้ว่าทรัมป์แกล้งจีนได้หรอไม่ใช่ในรอบนี้ก็คงเรื่องนี้อาจยกเว้นว่ามันมีเซอร์ไพรส์อะไรจริงๆนะก็ทรัมป์ก็ full of surprise มันก็เป็นคนที่อาจจะคิดอะไรนอกกรอบได้ใหม่ๆเพื่อความสนใจคาดเดาได้ยากยกเว้นนะว่าเขาโอ้โหมาอีกอะไรที่เราไม่เคยเจอนะครับก็ประมาณ
อยากฝากถามฟันเมเนเจอร์มากเลยพี่หยงว่าแบบเขามีในลิสต์ไว้ว่าถ้าสมมติคุณทรัมป์มาหุ้นตัวไหนในอเมริกาจะขึ้นหรือในยุโรปจะขึ้นหรือถ้าคุณไบเดนมาเขามีทำเหมือนกันใช่ป่ะ
เขามีทำเยอะแยะเลยใช่ถ้าเอาจากความทรงจำผมเขาพูดเป็นกลุ่มแล้วกันนะเป็นกลุ่มนะครับเช่นเอาใครก่อนดีเป็นเซกเตอร์แล้วกันใช่ไหมฮะถ้าทรัมป์มาอันนี้ก
็ทรัมป์
มาก็ชัดเจนว่าเฮลท์แคร์น่าจริงๆเฮลท์แคร์รอบเนี้ยทั้งสองฝั่งเนี่ยเหมือนกันมันเป็นหาเสียงชูคล้ายๆกันแต่ว่าคือไม่มีใครต้องพูดไม่ได้ว่าคือถ้าแต่ก่อนเราจะคิดว่ารีพับลิกันเนี่ยเฮ้ยก็ต้องใจดีกับเฮลท์แคร์บริษัทยาแต่ตอนนี้หาเสียงแบบนั้นไม่ได้นะหาเสียงแบบนั้นก็ไปเหมือนกันฉะนั้นทรัมป์ก็จะบอกว่าเราอยากได้ราคายาที่ถูกลงสมเหตุสมผลหรืออะไรเงี้ยแต่ไม่มีรายละเอียดประเด็นของทรัมป์คือจะไม่มีรายละเอียดฉะนั้นมันก็อาจจะพออนุมานได้ว่าถ้าทรัมป์มาเทียบกับไบเดนซึ่งหวดเรื่องราคายาเข้มกว่าอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะเฮลท์แคร์น่าจะเป็นผลดีกว่าอันนี้นะถ้าทรัมป์มาออยล์แอนด์แก๊สเอนเนอร์จีในสหรัฐเปิดก๊อกขุดไปเต็มที่
ต้องงบอันดีไปเพิ่ม
นะครับเนี่ยตรงกันข้ามนะไอ้พวกอะไรนะ renewable energy ก็อาจจะเดี๋ยวเพราะชาเลนจ์เหมือนกันนะผมคิดว่านะครับคือเทรนด์โลกมันมาได้แต่ว่าคุณทำเขาไม่บายเรื่องนี้เขาไม่บายฉะนั้นไอ้เรื่องสนับสนุนอะไรก็คงหายไปเยอะแต่ถ้าคิดว่าจะขวางแค่ไหนอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องธนาคารregulate อันนี้ก็เป็นคลาสสิกของ Republican ใช่ไหมว่าถ้าเป็นฝั่ง Republican มาเนี่ยก็ regulation หรือข้อระบบเรียกกฎเกณฑ์กฎระเบียบอะไรก็จะเรียกว่าน้อยลงนะครับเมื่อเทียบกับ Democrat ฉะนั้นมันก็จะมีเซกเตอร์ที่เรียกว่าคนได้แตกต่างกันประมาณนี้นะครับ
เพิ่งแอบเห็นเวลาพี่ยงเดี๋ยวต้องไปอันอื่นละ อยู่จีนเยอะแต่เข้าใจแหละเอาว่าหลังจากจีนปุ๊บใช่ขออีกหนึ่งอินเดียเขาขึ้นอยู่นะให้ใส่ไปเพิ่มอีกหรออ
ินเดียเนี่ยใช้เวลาไม่นานมันก็ถูกและดีอยู่อย่างไม่ใช่แพงและดี
แพงและดีอย่างนั้น
ใช่จริงๆถ้าอยากจะแบบใช้เวลาหน่อยคือเอาจริงว่าท็อปคอนวิชชั่นมากๆของเราในครึ่งปีหลังเนี่ยในบรรดาไอกาบาเอเชียเนี่ยคือเกาหลี
เอ้ย
ผมออกจากเวียดไม่ได้แบบเรียกว่าผมออกจากเรียกว่าเวียดนามไม่ได้ออกนะหมายถึงว่ายังแนะนำอยู่อย่างไรแต่หมายถึงว่าผมเลิกพูดทุกเวทีแล้วว่าเวียดนามผมมีไอเดียเรื่องเกาหลีค่อนข้างโซลิดในครึ่งปีหลังคือเวียดนามก็ยังอยู่เวียดนามก็ยังเป็นลูกหลักอยู่นะครับ
งั้นเอาเกาหลีก่อนก็ได้ค่ะแล้วค่อยกลับไปอินเดียก็ได้ทำไมเกาหลีถึงดูเป็นตลาดที่พี่หยงอยากพูดมากขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังนี้คะ
ต้องยอมรับว่าของเกาหลีเนี่ยเขามาครบเรียกว่าดาวมาเรียงกันคือ valuation ก็ถูกนโยบายรัฐก็มานโยบายรัฐคือเรื่องอะไรรู้สึกว่าเพิ่งมีข่าวประกาศเมื่อสดๆเมื่อกี้เลยพี่แบงค์ส่งมาให้บอกว่าลงข่าวเกาหลีนิเคอิบอกว่าเกาหลีเริ่มเปิดเผยไกด์ไลน์ของ Corporate Value Up Program
คือ
นะผมยังไม่เนี่ยพี่แบงค์ส่งมาตอนหัวค่ำเนี่ยนะครับก่อนเข้ารายการคือประเทศเขาเกาหลีเนี่ยเห็นญี่ปุ่นทำนโยบายปฏิรูปธรรมาภิบาลบริษัทพูดภาษาไทยอย่างนี้แล้วกันธรรมาภิบาลบริษัทในตลาดทุนบ้านเราก็อาจจะต้องทำนะไม่แน่
เราทำอยู่พี
่ทำอยู่คือมากกว่าเรื่องแบบไอ้ทับติ๊กรู้ช็อตเซลอะไรอย่างเงี้ยนะไอ้ช็อตเซลเกาหลีก็ทำก็แบบว่าไปทำระบบตรวจจับเน็กเก็ตช็อตอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็บอกว่าเฮ้ยเห็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยต้องเอาคุณค่าของบริษัทขึ้นมาให้ได้โดยที่บริษัทต้องไปปรับปรุง corporate governance นะครับธรรมาภิบาลความโปร่งใสสร้างมูลค่าให้กับนักลงทุนในวงกว้างไม่ใช่ให้กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นกลุ่มอะไรอย่างเงี้ย
นะครับนี่คือภาพใหญ่ซึ่งทุกคนเนี่ยรอนโยบายนี้ความชัดเจนมันมีเขาเรียกว่าคร่าวๆมาตอนต้นปีนะครับอันนี้ก็เรื่องหนึ่งนโยบายรัฐเรื่องที่สองที่เป็นเชิงนโยบายภาพใหญ่เหมือนกันผมว่าคนอาจจะในวงไม่รู้ที่อาจจะไม่ได้พูดเยอะมั้งก็คือเรื่องของเกาหลีเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเทรดค่าเงินเนี่ยมันมีเวลาจำกัดค่อนข้างเยอะเนี่ยเวลา9โมงถึงบ่าย3ครึ่ง
บ้าบอ
FX เร็วมากเหรอ
คือ
นี่อะไรเดี๋ยวบ่าย3ครึ่งเขาก็เลยเปลี่ยน
ตื่นมายังไม่ทันได้วางกลยุทธ์อะไรเลยนะพักเช้าพักบ่ายปิดแล้วเหรอ
นะคือ GMT บวก9นะเวลาเขาเวลาเขาเวลาเขาเราบวก7คือบางอย่างเกาหลีเนี่ยดูเหมือนล้ำสมัยนะแต่นโยบายยังแบบโบราณมันเป็นมีความเป็นเลกาซีมาจากช่วงเขาก็เจ็บช่วงคล้ายๆกับมีวิกฤตเรื่องค่าเงินคล้ายๆกับเราต้มยำกุ้งเหมือนกันนะครับเรื่องเนี้ยพอเทรดเยอะแล้วมันมีหลายโอกาสจะเข้าไปอยู่ในบอนด์อินเด็กซ์มันคล้ายๆกับ MSCI อ่ะบอนด์อินเด็กซ์เขาก็มีโลกของเขานะครับฟุตซี่อะไร Global Bond Index แล้วมันก็อาจจะเกาหลีนี่ยังอยู่ emerging market นะครับเห็นเขาเจริญและใหญ่ขนาดนี้เขาก็ยังติดไอ้เรื่องกฎบ้าๆบอๆแบบนี้นะครับที่ยังไม่แอดวานซ์ขนาดนั้นเรื่องคันวิกินนโยบายละเรื่องพื้นฐานเกาหลีเนี่ยมี Samsung อยู่ 20%
ค่ะ
ตัวเดียวแล้ว Samsung ก็ทำชิปนะแล้วก็มี SK Hynix ชิปเนี่ยกำลังบูมทุกคนก็รู้ Nvidia TSMC แต่ชิปที่ว่าเพิ่งมาบูมคือปีที่แล้วไม่บูมปีที่แล้วนี่แบบพังไปเลยก็คือชิปสายเกาหลีสายเกาหลีเป็นสายชิปเมมโมรีเป็นความจำนะเป็นแรมเป็นอะไรเงี้ยซึ่งปีนี้มันมาแล้วมันกำลังมาแบบบูมขึ้นไปนะครับซึ่งฉะนั้นดาวมาเรียงกันนโยบายก็ได้นะครับตัวบอททอมอัพในเชิงอุตสาหกรรมหลักของเขาก็มาวาเลชั่นก็ไม่แพงนะครับแล้วมันก็เป็นประเทศที่เรียกว่าไม่ได้มีความเซอร์ไพรส์แบบสไตล์ emerging market อื่นๆอย่างเช่นแบบสมมติอะไรข่าวแบบโอ้เปลี่ยนประธานาธิบดีหรือนโยบายจะกลับมือหน้ามือแบบงงๆแบบจีนไม่มีละมันก็มีความเป็นเหมือน develop market นิดนึง predictable มีความคาดเดาได้ฉะนั้นก็เกาหลีเนี่ยก็เป็นอีกภูมิภาคหนึ่งเนาะที่ในครึ่งปีหลังเนี่ยอยากจะไฮไลท์เข้มๆเลยนะครับ
มีความเสี่ยงอะไรมั้ยคะสำหรับการลงทุนในเกาหลี
1 value up program
ไม่เกิด
ไม่เกิดอันนี้เรื่องจริงเพราะว่า
ที่หง
อในหลายทศวรรษเนี่ยมันเคยมีความพยายามมาแล้วเรื่องเกิดขึ้นก็คือว่าแชโบเนี่ยเป็นอำนาจมืดแชโบก็คือว่าพวก
กลุ่มธุรกิจที
่ดูแลกลุ่มธุรกิจ Samsung ตระกูลฮุนไดตระกูลเนี่ยมันมีพวกตระกูลอยู่อ่ะมันก็ไปวิ่งล็อบบี
้
นะครับกับพยายามล้มแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเรียกว่าพอเพื่อนบ้านซึ่งมีประวัติศาสตร์การขับเคี่ยวกันอย่างเข้มข้นก็คือญี่ปุ่นเขาทำสำเร็จเนี่ย motivation ในระดับชาติเนี่ยมันเยอะ
มา
เยอะประมาณว่าเพื่อนที่ขับเคี่ยวกันเนี่ยเขาทำน้ำเขาได้ก็คือหุ้นเขาขึ้นเราก็ต้องทำให้ได้เหมือนกันซึ่งดูทรงแล้วฟันเมเจอร์หลายเจ้าเขาบอกว่ารอบนี้มันดูเป็นใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุดนะครับนี่คือความสิ่งใหญ่ที่สุดครับ
แอบนึกถึงเมืองไทยหน่อยๆเลยอ่ะเพราะเราก็มี CG Score นะพี่หง
ใช่แล้วเป็นไงล่ะ
ไทย ESG ค่ะตามนั้นทุกคน
ครับ
ไปสั้นๆอีกหน่อยค่ะอินเดียกลับมานิดนึงสรุปก็คืออินเดียก็คือใส่เพิ่มอีกแพงแล้วแพงอีกได้อีก
ใช่คือก็เป็นตลาดที่เรียนตรงอ่อนแล้วจะบอกว่าเราพลาดอะไรก็คือการพลาดที่คออินเดียช้านี่แหละก็เราก็คิดว่าเรื่องแพงแล้วแพงอยู่มันก็ไปได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าคืออินเดียเขาก็มีคือมันมาครบดวงเหมือนกันก็คือภาพเศรษฐกิจโตดีมาก GDP 7-8% รัฐบาลโอเคแม้โมดีจะลดเสียงลงมามากแต่ว่าสุดท้ายก็ฟอร์มได้อ่ะก็พอฟอร์มได้นะครับถ้าต้องแซกจะเรียกว่าต้องอาจจะช้าลงบ้างหรืออะไรบ้างมันไม่ถึงกับกลับทางอ่ะนะครับไอ้พวกนโยบายแบบแล้วเขามีนโยบายเนี่ยอย่างพวกไอ้นโยบายตัดเงินมาซื้อกองลดหย่อนภาษี มันเหมือน LTF บ้านเราแต่ว่าความต่างก็คือว่าความเอกภาพนโยบายพวกเนี้ยประชาชนต้องมั่นใจในเศรษฐกิจประเทศตัวเองแล้วก็อ๋อตัดไปเลยเดี๋ยวเอาไปซื้อหุ้นประเทศตัวเองได้ลดหย่อนภาษีลุยซื้อตามเต็มแม็กก็มันเกิดอยู่กับอินเดียมันเหมือนอารมณ์เหมือนเรา LTF เมื่อ10กว่าปีที่แล้วอะแล้วโฟลว์เข้า LTF รัวๆรัวๆกองทุน LTF หลายเจ้าเป็นหมื่นล้านแล้วก็ดันหุ้นไทยกันได้แฮปปี้กันเป็นช่วงทศวรรษอินเดียน่ะให้มูดแบบนั้นเลยตอนนั้นบ้านเราก็เทรด PE 18เท่าอะไรเงี้ยนะอันนี้อินเดียมันก็เขาก็อยู่ในมูดแบบนั้นฉะนั้นเราก็เป็นไปได้ก็ภาพมันดูก็ต้องยอมรับเป็นที่ที่ดีแต่แพงมันก็ขอให้โมเมนตัมยังไปได้อะมันก็คิดว่ายังมีโอกาสอยู่นะครับ
อันนี้สักหนึ่งค่ะเวียดนาม
เวียดนามก็ยังเป็นแฟนคลับอยู่แฟนคลับเหนียวแน่นนะครับ แต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันช้าแล้วมันก็มีข้อสะดุดไปมาด้วยคือเรื่อง emerging upgrade upgrade เป็น emerging upgrade
มันช้ามากเลยอ่ะ
มันช้าแต่มันมีความคืบหน้านะมันไม่ใช่ไม่มีเช่นเขามีการช่วงต้นปีผมจำได้เขาเริ่มดราฟออกกฎเขาเรียกกฎระเบียบเรื่องจะนำไปสู่การทำเขาเรียกว่า non-pre-funding หมายถึงว่าเป็นกองทุนต่างชาตินะจะซื้อเวียดนามต้องเติมบัญชีแคชบาลาน
ซ์อ่
ะคือเงินต้องเป็นใส่เงินเข้าไปก่อนภาษาวงการเรียกว่าเงินต้องกู๊ดฟันด้วยคือแบบเงินต้องสดจนสดแบบไม่เทรดได้ใช่ไหมไม่สามารถวงเงินได้เดี๋ยวไปรอตัดตอนอะไรอย่างเงี้ยรอเซ็ตเทิลไม่ได้เขามีเรื่องพวกนี้มาซึ่งมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นสเต็ปทีละก้าวเป็นหนึ่งในการเช็คลิสต์อะว่าถ้าทำครบนะไปถึง emerging market แต่ว่าไอเช็คลิสต์ที่ว่าเนี่ยบางอย่างควรจะผ่านก็ยังไม่ผ่านเช่นระบบเทรดเขาก็ไปซื้อของตัวมา KRX แล้วก็ถ้าผมจะไม่ผิดผมอัปเดตข่าวล่าสุดบอกว่าเฮ้ยกลต.เนี่ยยังไม่ approve KRX
แต่ซื้อมานานแล้วนะ
นานแล้วบอกว่าโอ้ตอนแรกต้นปีบอกให้โบรกเกอร์ไหนเจ้าเทรดแล้วหลอกซีดาเรียกว่าเทรดนู่นเทรดนี่กันเลยแบบไม่อัพรูฟมากเลยนะคือผมว่าก็งงในความช้าของเขาเหมือนแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยประเทศตัวพื้นฐานมันดังได้ PMI โอเค PMI เดือนล่าสุดก็มาดีมากๆแข็งมากๆนะครับ GDP อะไรได้เนี่ยฉะนั้นแบ็คดรอปของภาพเศรษฐกิจมันยังโอเคแต่แคตาลิสต์มันอาจจะแบบติดบ้างดับบ้างแคติดบ้างดับบ้างนะครับก็อาจจะเป็นสไตล์แบบฟอนเทียหน่อยนะครับฉะนั้นก็ผมคิดว่ายังออนอยู่ได้เพราะว่าจริงมันพอแบบนี้มันไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่ valuation มันก็ไม่ได้แพงคือแบบอินเดียเนี่ยมันต้องติดสมบูรณ์แบบนิดนึงแบบอินเดียแบบอเมริกานี่มันดีแล้วคุณต้องสมบูรณ์แบบต่อไปนะก็จะไปได้เรื่อยๆแต่เวียดนามเนี่ย valuation มันยังถูกเลยนะครับฉะนั้นก็ยังสู้กันต่อไปได้ผมคิดว่านะครับแต่ว่าจุดที่เราจะมีเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนไม่เชิงเปลี่ยนแล้วกันเสริมเข้ามาคือแต่ก่อนเนี่ยชัดเจนว่าเราคอ principal win EQ 1กองขาดตัวเลยนะครับซึ่งก็ดีแล้วแล้วก็ถูกแล้วมองย้อนกลับไปก็เป็นกองที่เปอร์ฟอร์มได้ดีมากๆนะครับตอนนี้เราจะพ่วงชื่ออีกชื่อหนึ่งเข้ามาละ KKP BGF KY หลายท่านก็อะไรทั้งชื
่
อ
คุณ
UI ด้วยนะครับมันก็ใส่ตัวดาวเลยห้ามขายนักทุนรายย่อยนะอันนี้รับใส่โดยคอมไพแอนมาแล้วเสนอขายนักทุนสถาบันและยายใหญ่พิเศษแล้วแค่อยากจะหยิบขึ้นมาเพราะจริงๆนักทุนหลายท่านที่ดูเราก็
รายใหญ่
นะแม้จะเป็นส่วนน้อยฉะนั้นถ้า UI ได้ลองพิจารณาดูเพราะว่าหลายท่านเนี่ยมี VNQ เนี่ยเยอะแล้วคือ VGF กิจ UI ของเกียรติกิจมาราเนี่ยกองเขาเนี่ยกองทุนหลักมาสเตอร์ฟันเนี่ยเขาเป็นเชื้อชาติสัญชาติเวียดนามแท้ๆอยู่คนเดียว เขาไม่ติดเรื่อง foreign ownership limit คือมันเป็นเชิงเทคนิคที่คุณแก้ไม่ได้ด้วยคือ
คุณแก้ได้มันมาแต่ชาติกำเน
ิ
ด
ชาติกำเนิดใช่มันคือชาติกำเนิดครับ ฉะนั้นมันเป็นความได้เปรียบของชาติกำเนิดเจ้าเดียวที่ไม่ต้องไปสู้อ่ะมันฉะนั้นถ้านักลงทุนคนไหนคิดว่าตัวเองเป็น UI หรือไม่แน่ใจก็ติดต่อที่ปรึกษาให้ verify กดดูนะครับก็จะได้กองอีกทางเลือกหนึ่งในการกระจายความเสี่ยงไปที่ตัวกอง KKP VGF UI อันนี้คือจุดที่เราเปลี่ยนชัดเจนในปีครึ่งปีหลังกับเวียดนามครับ
เมื่อกี้คำหนึ่งขึ้นมาในหัวเลยค่ะแข่งอะไรก็แข่งได้แข่งบุญแข่งวาสนาแข่งกันไม่ได
้ครับ
และเท่าที่ฟังพี่หยงมาทั้งหมดมันแปลว่ากลุ่มที่อยู่ในแอดออนตอนนี้ค่ะเหมือนพี่หยงก็จะมีเหมือนเช็คลิสต์เป็นเหมือนแบบเฮลท์เช็คเนาะว่าอันไหนที่แบบสุขภาพเรื่องนี้ที่เมื่อก่อนอาจจะแบบดูไม่ดีดีขึ้นมาในปีนี้ก็อ่ะติ๊กให้ติ๊กให้ผ่านก็จะไปอยู่ในตัวที่แบบแอดออนไปได้และในกลุ่มนี้ทั้งหมดสามารถลงทุนได้แต่ตอนนี้ถูกต้องไหมคะ
ครับใช่ครับใช่ครับ
อ่ะมาพี่หยงมีถามตรงๆมีอะไรต่ออีกไหม
ไม่มีจะมีก็ได้ไม่มีเด็ดๆไปหมดละอ่ะเด็ดๆไปหมดละ
ขอไปด้วยจะขอประมาณ10นาทีอยากไล่คำถามให้หน่อยนิดนึงนะเอาไปนะคะโอเคค่ะเอาสั้นๆถ้าลงทุนเดือนพฤษภาคมกับ Mega Ten AI กองแรกในชีวิตพี่หวังว่าโอเคไหม
คืออย่างงี้ Mega Ten เรายังชอบตีม AI แต่ถ้าเราเลือกเราจะเลือก Tisco AI เป็นท็อปทีมันมีความต่างมันมีความแตกอย่างที่ผมบอกเลือกประเทศกองต่างแมคคณิซึมต่างบางทีอนาคตมันก็จะต่างกัน
เดี๋ยวนะงั้นแปลว่านี่จะให้เขาไปปรับเพิ่มหรือยังไงดีคะ
คือผมคิดว่าอย่างนี้ให้ผมให้ภาพซึ่งบอกว่าเริ่มต้นกองแรกในชีวิตด้วยนะอย่างนี
้ไ
ม่ก็เทนไอลง10หุ้น10ตัวแล้วเขาก็ดูว่าบริษัทพวกนั้นเนี่ย1นะเขาว่าหุ้น10ตัวในกองทุนนะเขาเรียกว่าค่อนข้างคอนเซนเทรตคุณต้องเข้าใจคำนี้ก่อนคือถือว่าลงหนักๆเน้นๆ นะฉะนั้นก็ต้องผมคิดว่าก็ต้องคุณต้องเข้าใจ10ตัวเนี้ยแล้วแม้กระทั่งไอ้เขาจะไม่เปลี่ยนตัวบ่อยเขาจะถือเองกันแหละพระเจ้าไปฉะนั้นคุณไปดูชื่อ10ตัวทำความเข้าใจบริษัทแล้วถ้าชอบก็ถือไปยาวๆแต่ต้องยอมรับว่ามัน10ตัวถ้าเป็นกองทุนอื่นเนี่ยมันจะแบบกระจายแบบ20 30ตัวมันจะเป็น30บวกลบฉะนั้นระดับความกระจุกตัวกองนี้จะสูงแล้วเขาก็อยู่กับ AI แล้วเขาดูตรงเรื่องรายได้แล้วก็ดู R&D ใน AI นะครับซึ่งเราคิดว่ามันไม่ได้มีอะไรผิดซึ่งตอนนี้มันก็กำลังโตแต่ว่าถ้า Tisco AI เนี่ย1 diversify กว่ากองเนี่ยเขาจะแคปตัวหนึ่งไม่ให้เกิน 4.5 ก็จะโปรยไปกว้างๆแล้วก็เขาเน้นดูเรื่องเรียกสิทธิบัตรซึ่งมันเป็นการดูอนาคตจ๋าๆเลยคือสิทธิบัตรมันยังเป็นวุ้นอยู่อะใช่ไหมว่าฉะนั้นเราชอบอะไรที่มันการลงทุนอะเราก็ชอบคอนเซ็ปต์ของการมองไปข้างหน้านะครับฉะนั้นเราก็เลยบอกว่าAI เป็นทีมที่โอเคนะครับท็อปิกเราเป็น Tisco AI ฉะนั้นถ้าฟังแล้วยังชอบแบบเดิมอยู่ผมว่าก็ลงทุนได้มันก็เป็นบริษัทพื้นฐานดีแข็งแกร่งทั้งหลายนะครับแต่ว่าถ้าเริ่มชักไม่แน่ใจก็ลองพิจารณา Tisco AI ดูนะครับ
จริงๆเรามีคุยกันใน Market Talk ด้วยนะกับกอง Tisco AI เอาไปฟังย้อนหลังได้นะคะเคยเชิญมาโอเคแล้วก็เทียบ UOB SA กับ Principal APDI หน่อยครับ
ต่างกันเยอะเลยนะครับ UOBSA เป็นกองทุนที่ถ้าเป็นท็อปเป็นเรียกว่าพีคของเราในกลุ่มหุ้นเอเชียตั้งแต่ต้นปีนะครับจุดแข็งเลยคือ performance นอกจาก performance จะยอดเยี่ยมสุดๆไปแล้วเนี่ยเขาเป็นกองที่เราค้นพบว่าเขาใช้ AI น่าจะของจริงไม่ใช่น่าจะของจริงแหละของจริงคนแรกในวงการแล้วได้ผลแล้วใช้แบบ make sense ว่าใช้ AI นะครับก็เพิ่งจัดงานสัมมนากับลูกค้า private wealth ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเชิญฟันเมเจอร์สิงคโปร์พูดเก่งมากเก่งจริงๆนะครับฉะนั้นก็ principal APDI ก็จะเป็นกองแบบเรียกว่าสไตล์กองเรียกว่าแบบดั้งเดิมแล้วกัน traditional fund manager เลือกหุ้นทีม analyst อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นทีมงานที่เก่งแต่ว่าพอเจอความคิดแบบโลก AI เนี่ยมันก็ต้อง UOBSA จ้านะก็เหนื่อยหน่อยเขาก็มีเครื่องมือที่พิเศษครับ
ทีมคลาวน่าลงทุนไหมครับ
คุยกันในทีมบอกว่าถอยไม่เท่าไหร่อย่างนี้เพราะว่าคลาวเนี่ยเพราะว่าคลาวต้องดูก่อนว่าเราคิดว่าตอนนี้คลาวกับเรื่อง AI มันเหลื่อมกันอยู่นะมันโอเวอร์แลปกันดังนั้นกองคลาวในบ้านเราเนี่ยพอเราไปดูแล้วเนี่ยมันจะเป็นพวกคนที่เอาคลาวและ AI ไปพยายามจะขายของมันไม่ใช่คนทำเป็นเจ้าของ Cloud Infra หรือก็คือง่ายๆเหมือน Amazon AWS อะไรเงี้ยนะครับซึ่งเราคิดว่าไอ้ตัวปลายน้ำอ่ะคนที่ไปทำเอา Cloud กับ AI ไปทำ Service ขายนู่นขายนี่อ่ะไอ้เป็นบริษัทเล็กๆทั้งหลายเนี่ยมันบางทีมันเหนื่อย
การแข่งขันมันแรงเราก็รู้สึกว่าเราอาจจะไม่ได้ชอบปลายน้ำมากอาจจะชอบคือที่ผ่านมาก็คือชิปขึ้นคือต้นน้ำตอนนี้เราคิดว่าจุดที่กำลังมันน่าจะมาจากชิปแล้วก็ไหลไปตรงเจ้าของคลาวด์เจ้าของคลาวด์ก็อย่างเช่น Microsoft Google Amazon พวกนี้ก่อนแล้วก็อาจจะรวมไปถึงไอ้ปลายทางคนที่ทำแอปพลิเคชันด้วยแต่มันก็ไม่ใช่ทุกคนแต่ส่วนใหญ่ที่เราดูกองคลาวด์เนี่ยมันจะไปอยู่ตรงปลายล้วนเลยปลายน้ำเยอะครับ
ก็โอเคค่ะแต่นิดนึงกองน้ำมันพลังงานเห็นว่าเป็นยังไงคะ
มองไซด์เวย์ขึ้นปีหลังมองไซด์เวย์คืออย่างนี้น้ำมันเนี่ยลบกันทีก็เด้งทีนึงโอเปกมาคัดก็เด้งทีนึงแต่โอเปกสังเกตคัดไปก็เริ่มไม่ค่อยได้ผลคัดแล้วฟอร์พูดง่ายคัดไปลดไปมันไม่ขึ้นจะลดไปเท่านี้กี่ล้านบาร์เรลแล้วเพราะว่าไม่มีอะไรมันมีตาอยู่คนหนึ่งชื่อสหรัฐอเมริการาคาดีใช่ไหมคุณลดใช่ไหมฉันก็ปั๊มอัดเข้ามาเก็ตแชร์ฉันขึ้นเพราะฉันต้นทุนฉันก็ขายเท่า90เหรียญก็กำไร80เหรียญก็กำไรฉันก็ปั๊มไปฉะนั้นมันขึ้นมาเมื่อไหร่จะโดนแคปด้วยอเมริกานะพอลงไปสักพักโอเปกพยายามไปหาฟลอร์ให้มันหรือโลกเราก็เบื่อก็ลบกันสักหน่อยนึงแล้วราคามันก็ดีใช่ไหมมันก็จะวนอยู่อย่างนี้แหละก็ฉันมองเป็นไซด์เวย์เนาะมองเป็นเทรดไม่ได้มองเป็นถือนะครับ
ขออนุญาตนะทุกคนอันไหนคำถามที่มันอาจจะเป็นแบบประเด็นแมกแบบแมคโครยาวๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบไม่ได้ยกขึ้นมาถามให้นะคะขออนุญาตแบบเป็นกองแล้วกันเพราะนานๆทีจะมีคนมาตอบให้ขออนุญาตพี่ยงหยงบอกเอาเรื่องยากให้อีกแล้วทิสโก้ AI กับกอง Nasdaq คุณเลือกในหนึ่งหรือถือทั้งสองคะ
ผมว่าควรเน้นทั้งสองเพราะว่าคือเข้าใจนะตอนนี้แบบกระแส AI มันมาแต่ว่าทีมเมติกไม่ควรจะเป็นคอร์พอร์ตในมุมผมนะหมายถึงทีมเมติกก็ควรเป็นทีมเสริมใช่ฉะนั้นก็ซื้อ Nasdaq ซื้อเป็นซัทเทลไลท์ใช่ซื้อ Nasdaq ไว้ก็ประกบด้วย Cisco AI อะไรครับ
โอเคอันนี้คำถามนี้อยากถามคุณหยงเลือกหุ้นเข้าพอร์ตกองทุนของคุณหยงคุณอ่านงบการเงินละเอียดแค่ไหนครับและตามทุกเดือนทุกไตรมาสไหม
เข้าพอร์ตกองทุนหยง ผมไม่ได้ทำกองทุนแล้วผมไม่ได้ถามว่าแต่อย่างนี้คือนี่มันไม่รู้ถามแบบชีวิตเก่าผมฟันเมเจอร์หุ้นหรือเปล่าก็ต้องดูเต็มที่เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เอาเรียนตามตัวว่าเราไม่ได้ผมไม่ได้ทำเลือกหุ้นนะอาชีพผมไม่ได้เลือกหุ้นละเป็นเลือกกองทุนให้นักลงทุนแทนแต่ว่าอีกอันหนึ่งที่เป็นโปรเจกต์ใหม่ของผมชื่อ Definite Quant Pot อันเนี้ยหรือสั้นๆ DQP ลองไป Google ดูก็ได้นะครับ Definite Quant Pot ก็เป็นโปรเจกต์ใหม่ของผมที่กับทีมงานน่ะกับน้องในทีมที่อยากทำอ่ะมันติดนิดนึงคือแต่ก่อนผมเป็นคนเลือกหุ้นแบบที่คุณบอกแหละดูงบดูอะไรฟังออฟเดย์คุยกับผู้บริหารโดนหลอกบ้างโดนจริงบ้างอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าสุดท้ายผมก็บอกว่าเอ๊ะเราลองทำแบบที่มันไม่ต้องใช้คือพูดง่ายใช้คอมพิวเตอร์ใช้คอมพิวเตอร์ใช้ควอนต์ไปเลยผมก็ลองแบบว่าเป็นความชาเลนจ์อ่ะลองทำได้ไหมโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งดูออฟเดย์ไม่ต้องไปนั่งแบบนั่งเคาะงบคุยกับแอนาลิสต์ลองทำดูแล้วปรากฏพอลองออกมาแล้วดูเหมือนมันจะเวิร์กว่ะเวิร์กมากด้วย
ตรงปาก
อะไรนะ
แบ็กเทสดี
แบ็กเทสดีไม่แบ็กเทสก็ดีคือเรารันรีเซลไลฟ์มาปีนี้เนี่ยน้องเพิ่งสรุปตัวเลขมาให้มาปีนี้ซึ่งปีนี้ไม่ใช่แบ็กเทสเราไม่ได้แบ็กเทสมาตั้งแต่23อะทั้งปีอะ23นี้คือเรารันข้างในเรารันดูรีซัลต์แบบของจริงก่อนซึ่งมันก็ออกมาโอเคคือ23ก็หุ้นไทยก็ติดลบก็ลบไม่เยอะนะครับปีนี้24หุ้นไทยลบไปถ้า total return น่าจะประมาณ 8% เราบวกไปประมาณ4
โอ้
ใช่ก็คือดูแล้วก็เฮ้ยโอเคนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรียกว่าเป็นควอนต์โมเดลที่เราทำเราไปพาร์ทเนอร์อันนี้เนี่ยตัวเราไปพาร์ทเนอร์ก็เป็นพับบิคโฟเราพาร์ทเนอร์กับยวนต้านะครับก็แต่ว่ายังไงถ้าสนใจก็ลองเสิร์ชดู definite นะครับควอนต์พอร์ตโฟลิโอนะครับ
DQP ตัวย่อเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวนะมีอันนึงเห็นแวบๆลาตินอเมริกาน่าจะมาไหมครับ
ไม่มีคอนวิคชั่นแล้วก็เป็นกองมันก็เลือกไม่ได้เยอะอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นที่ที่เราเรียกว่าไม่ได้ทัชเยอะก็เลยไม่ได้แนะนำไม่มีวิวชัดเจนแล้วกันพูดตรงๆครับ
บล็อกเชนเป็นไงมั่งครับเหมือนจะวิ่งได้ต่อ
ก็บล็อกเชนก็เราก็มีคอไปแต่ว่าครึ่งปีหลังนี้เราก็เริ่มคิดว่ามันก็อิ่มๆกับหลายแคตตาลิสต์เลยที่โผล่มานะครับแต่ว่าก็ฉะนั้นผมคิดว่าแล้วมันก็ต้องเป็นเทรดอะไม่รู้สิผมคิดว่านะมันก็เป็นของที่ผันผวนมากเราก็มีคอเทคโปรฟิตกันไปบ้างแล้วซึ่งจริงๆคนคอเอาเรียนตับตรงคนคอหลักจะเป็นพี่แบงค์เพราะว่าแกอินแล้วแกก็ชอบแต่แกคอดีนะก็ออกก็แบบมีกำไรแฮปปี้จังหวะเข้าออกนะครับ
นั่นแหละค่ะความอินมันช่วยได้ทุกคน KFUS กับ AF Mode ค่ะน่าสนใจไหม
โอ้สองอันนี้อยู่คนละสเปกตรัมคนนึงเรียกว่าซ้ายจัดคนนึงขวาจัดแล้วกันคนนึงโคตรจ๋าเลยอนาคตอย่างเดียว KFUS นี่คืออนาคตอย่างเดียวซื้ออะไรก็ได้ที่มันอนาคตเครื่องบินอากาศนวัตกรรม AF Mode คือเอาอะไรก็ได้ที่มันดูคอนเซอร์เวทีฟและก็มีขอบบริษัทต้องมีแบรนด์มีคู่แข่งน้อยอำนาจต่อรองเนี่ยมันจะเป็นคอนเซ็ปต์อีกแบบนึงเลยฉะนั้นสนใจทั้งคู่นะผมคิดว่าถ้ามี2อันเลยก็ได้เพราะว่ามัน2ตัวนี้มันจะเหมือนแบบกองหน้ากองหลังอะเล่นกันแบบใช่
คู่บวกคู่ลบ
ใช่
อันนี้เป็นคำถามเพื่อแก้ความเข้าใจผิดนะคะต้องขายเฮลท์แคร์ก่อนเลือกตั้งหรอคะ
ไม่เมื่อกี้คืออย่างที่บอกว่าทรัมป์เนี่ยเขาก็เหมือนจะบอกว่าก็จะกดอยากให้ราคายาถูกๆนะแต่ว่าเขาไม่มีนโยบายที่อะไรเลยต้องบอกว่าเรื่องการเมืองแม้การเมืองทุกยุคทุกสมัยอยากกดเฮลท์แคร์เขาไม่มีใครอยากให้เฮลท์แคร์ขายได้เยอะๆแต่ว่าเดี๋ยวแคร์สู้ด้วยนวัตกรรมก็คืออย่างตอนเนี้ยที่จะบอกว่าการเมืองเดี๋ยวจะเล่นอะไรก็ตามเนี่ยอย่างที่ผมบอก Novo Nordisk ยังจะแทบนิวไฮกันอยู่เพราะว่าแค่ว่าโลกเราไม่มีอะไรครับคนป่วยเยอะเราสุขภาพไม่ดีเราผลิตยามาป้อนเรา
ใช
่แก่ด้วยป่วยเยอะด้วยกินไม่ดีด้วย
เมื่อกี้พี่หยงพูดถึงคนใช่ไหมว่าแก่ด้วยเนี่ยไม่ได้กระแทก
ขอโทษไม่ถึงมันเป็นของโลกผมก็เหมือนกันเดี๋ยววันทุกวันนี้ก็เริ่มขาวก็เลยต้องเริ่มดูแลตัวเองเยอะๆก็ใส่ใจก็แล้วมันก็เนี่ยบริษัทพวกนี้ก็เลยอู้ฟู่เอาเพราะว่าสุดท้ายเราก็ต้องใช้บริการเขาไม่มากก็น้อยนะครับ
เนี่ยเดี๋ยวเลิกรายการก็ไปกินเม็ดฟู่แล้วค่ะทุกคนไม่มีอะไรมากค่ะ คำถามสุดท้ายค่ะ
ครับ
UI ต้องลงทีละเท่าไหร่คะ
อ๋อโอเคคือผมจำเกณฑ์เป๊ะๆไม่ได้แต่ว่าอย่างนี้มันจะมีเกณฑ์ความทรัพย์สินของตัวนักลงทุนเขาเรียกนักลงทุนรายใหญ่พิเศษจริงๆกูก็ไปก็น่าจะผมขออภัยจริงๆผมอาจจะไปเปิดสไลด์ก็ช้าไปแต่ว่ามันต้องมีแบบระดับพอสมควรนะครับเยอะอยู่นะครับหลัก8หลักนะครับแล้วก็มันมีเกณฑ์รายได้มีอะไรเกณฑ์ความรู้นะครับทรัพย์สินแล้วก็เสร็จปุ๊บอันนั้นพอคลาสสิฟายเป็น UI แล้วแต่บอกว่าลงทีเท่าไหร่อันเนี้ยอยู่ที่กองเลยเริ่มต้น 5,000 บาทก็ได้ไม่เกี่ยวกันไม่ว่าไม่ใช่ว่า UI แล้วต้องลงไม้ละล้านอะไรไม่ได้กองแบบ UI ไม้ละพันยังมีเลยผมเห็นอยู
่
นะครับฉะนั้นก็เรื่องมันก็จะแยกกัน2เรื่องประมาณครับ
ทำตัวเองให้เป็น UI ก่อนค่ะแล้วลงทีละเท่าไหร่ค่อยไปดูที่นโยบายกอง
ครับใช่
ขอให้ทุกคนไปค่ะพี่หยงงั้นครั้งหน้าเจอกันพี่หยงมันเป็นพี่หยงเป็น UI อยู่แล้วป่ะ
ไม่เป็นไม่ขอรับ
งั้นขออวยพรทุกคนค่ะจะได้เป็นสิ่งที่เป็นหวังอยากหวังอะไรให้เป็นอย่างนั้นค่ะมาส่วนอันอื่นๆที่เป็นพวกกองทุนลดหย่อนภาษีอะไรอย่างเงี้ยจริงๆฟีโนน่ามีทำพวกข้อมูลเหล่านี้มาให้อยู่แล้วเป็นประจำกอง
มีแต่ว่าเราอย่างนี้ต้องบอกว่ากองทุนลดหย่อนภาษีเนี่ยเราทำทุกปีในช่วงปีนี้ต้องอุบไว้ว่าเราก็พยายามจะทำให้เร็วด้วยทำให้เร็วถ้าไตรมาส3เนี่ยคงได้เห็นกันภายในไตรมาส3นะครับก็แต่อย่างที่เรียนว่าเราจะไม่บางทีเราก็ไม่ได้เปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือนะคือเราก็ดูว่าเปลี่ยนเท่าที่จำเป็นอะไรมันมีอะไรน่าสนใจจริงๆนะครับ
รอตามกันค่ะ
ครับ
ขอบคุณพี่ยงมากๆเลยค่ะวันนี้สนุกเหมือนเดิมดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
เช่นกันครับ
เช่นกันค่ะทุกคน
สวัสดีท่านผู้ชมครับ
สวัสดีครับเจอกันใหม่สวัสดีครับ
การลงทุนก็เหมือนกีฬาวิธีเอาชนะมันมีหลากหลายสไตล์คุณเป็นเทรนด์ฟอลโลเวอร์คอนทราเรียนหรือลองเทอร์มอินเวสเตอร์หาตัวเองให้เจอสำเร็จได
้สวนบ้างดิจะให้เขาโชคอย่างเดียวหรือไง
การลงทุนก็เหมือนกีฬาต้องฝึกต้องลอง
เรียกสายการทุนผมว่าเป็น long term growth นะครับก็เป็นสายการลงทุนในระยะยาวอย่างยั่งยืน
ดีชกต้องมีกลยุทธ์จังหวะเขาออกเราต้องรู้
ต้องเรียนรู
้ก็เริ่ม price in เข้าไปในตลาดหุ้นบ้างแล้ว
แต่สิ่งที่น่าสนใจคือถ้อยแถลงหลังจากนั้นนะครับที่บอกว่าเราอาจจะไม่เห็นการลดดอกเบี้ยในเร็วๆนี้ก็ได้ครับ
ครับผมปัจจัยการลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐก็ยังเป็นปัจจัยที
่และถ้าอยากชนะในเกมนี้
มองให้ขาดสิว่าจะชนะเกมนี้ยังไงสู้หน่อยลุกขึ้นมา
หาตัวเองให้เจอสำเร็จได
้ลุยต่อลุยต่อ
ไปนะโอเคนะพร้อมนะเดินชก
มองขาดทุกโอกาสการลงทุนฟินโนมิน่า ahead of the game